No niin, perjantai ja IoT:kin tekniikka-podcast. Tällä kertaa poikkeuksellisesti täältä Porista käsin molemmat. Kokkosen Juha on saapunut tänne paikan päälle ihmettelee, miten tämä produktio hoidetaan täällä näin taas vähän oppimaan ja erehtymään. Tervetuloa.
Kiitos, hyvää iltapäivää. Nyt mä taas ymmärrän ja muistan, että miksi täällä niin usein on kaikennäköisiä pieniä haasteita ja ongelmia.
No niin, joo, kyllä tässä nyt on varmasti mitään muita haasteita ollut, kun mies saatu paikalleen puoli tuntia myöhässä. Mutta joo, ei mitään, käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka ja mobiiliuutiset. Ja podcastin jälkeen jatketaankin sitten tuolla Twitchin puolella vähän ajopelejä ja ruvetaan ottaa Kokkosen kanssa vähän miehestä mittaa, että miten toi auto pysyy lapasessa, joten jatkot sitten siellä. Mitäs muuten? Mitäs muuta? Mitäs lempäälään kuuluu?
Siellä se on paikallaan.
Noniin, all right.
Näillä. Ei sinne mitään kummempaa.
Näillä sitten. Mennään saman tien uutisten kimppuun täältä näin ja katsotaan vähän mitä siellä on viikon aikana saatu aikaiseksi.
Taisi se kolmannelle sivulle jopa mennä, kun mä niitä tuossa aamulla kävin läpi.
Joo, omaa sisältöä on tullut ihan mukavasti. Siellä käydään niitä sitten tuossa loppupuolella läpi. Eli viime perjantaina on ollut 4. päivä, eli kyllähän siellä sitten on uutista. Ensimmäisenä voisi mainita tässä näin arvonta, mikä siellä nyt on vielä käynnissä tämän päivän ajan, kun tämä on itse asiassa käynnissä. IoT:kin sivulta löytyy Kingstonin kanssa kaupallinen yhteistyö. Siellä on Renegade M2, 1 teran tämä oli SSD-arvonnassa, joten käykää sieltä osallistumassa mukaan, jos kiinnostaa voittaa, varmasti tälle löytyy jokaiselta tietokoneessa tarvetta. Sitten, Nvidian tietomurrosta oli jo viime viikolla juttua, eikö ollut?
Joo, oli siitä parikin uutista silloin viime viikolla.
Joo, siellä tietomurrosta löytyneet allekirjoitusavaimet ovat jo vanhentuneita, mutta Windows hyväksyy siitä huolimatta niitä käyttävien ohjelmistojen asentamisen. Elikkä tässä on nyt tämmöinen, että tosiaan näitä softiahan allekirjoitellaan ja Nvidian nimellä, niin näitä voitaisiin sitten ehkä käyttää väärin joissain skenaarioissa.
Eli tehdään joku haitallinen ohjelma ja sitten laittaa siihen yhteyteen Nvidia-allekirjoitus.
Kyllä. Ja sitten se ei
saada se sillä menemään sitten läpi.
Windows ei sieltä sitten varoittele, että huomaathan, että tämä on jotenkin haitallinen ohjelma, kun se olettaa automaattisesti, että se on Nvidia-softaa. Joten tässä nyt sanotaan, että virustorjuntaohjelmiston tietojen mukaan kyseisiä allekirjoitusavaimia käyttäviä haittaohjelmia on jo liikkeellä, joten varovaisesti siellä nyt sitten, jos ollaan asentelemassa, joku siellä jotain mainauskiertoja asentelee tyytyväisenä Nvidia signaamana ja saattaakin olla sitten huonosti pulla tuunissa. Mutta joo, tosiaan tämä Nvidian tietomurtohan oli aiheena tuossa viime vai edellisviikolla ja näyttää nyt itse asiassa vähän niin kuin jälkiseuraukset vaan jatkuvan eri muodoissaan sitten.
Niin ja myöskin sama aihe piiriin liittyen on toinenkin tietomurto-uutinen tuossa sitten tulossa vielä myöhemmin.
Joo.
Tämän katsauksen aikana.
Katsotaan se siitä sitten seuraavaksi. Sitten Samsungin Galaxy S22-mallit on käynyt iFixitin purettavana. Kyseinen yhtiöhän aina perinteisesti kaiket mobiililaitteet käytännössä purkaa noiden huoltojuttujensa yhteydessä ja tekee niistä sisältöä. Oliko Kokkosella jotain erityisiä huomioita kertynyt näiden teardowneista?
No ei siellä mitään hirveän yllättävää nyt ollut tuossa yhteydessä nyt lähinnä se, että toi on toi ison ultramallin, niin on toi sisuskalutoteutus niin käytännössä täysin erilainen kuin noissa
muissa
kahdessa pienemmässä mallissa.
Onko se samanlainen kuin Noteessa?
Ei se samanlainen ole kuin edellisen sukupolven Noteessa.
Noniin, okei. Okay.
Mutta ja sitten nyt yleisesti tuli jälleen kerran vähän sapiskaa tuosta korjattavuudesta, ettei ole kovin häiviä, että iFixitin oma arvion mukaan nyt esimerkiksi selvästi vielä huonompi kuin vaikka iPhoneissa.
Joo, joo.
Tuliko nyt 3/10 sitten tollaiseksi heidän arvosanaksi tuosta?
Ei kauhean hyvä.
Ja se nyt siellä nyt oli sinänsä ihan tiedetty asia jo ennakkoon, kun Samsungi sitä itse ilmoitti, että siellä on tuossa Ultramallissa on nyt se vähän järeempi jäähdytysratkaisua siellä sisällä sitten, että ne käyttää sitä höyrykammio
Joo, joo.
systeemiä siellä, mutta se nyt lähinnä konkreettisesti vaan nähtiin sitten tuossa purkuvideolla, kun se eteni siihen vaiheeseen, että sieltä saatiin akut ja piirilevyt pois, että siellä oli se käytännössä sisärunko vaan jäljellä. Ne nyt ei näy stillikuvissa, niin se asia ei näy. Mutta eipä siellä nyt oikeastaan mitään sen muuten ihmeempää.
Selvä homma. Ei mitään. Pistettiin ääniä vähän kovemmalle. Joku valitti siellä, että on hieman heikolla äänet. Nyt on tietenkin Kokkonen tuolla huutelee tuolta jostain kauempaa tähän yhteen mikkiin, niin mennään nyt tällä. Sieltä löytyy myös sieltä yleensä mobiililaitteesta tai tietokoneesta semmoinen äänenvoimakkuuden säätönäppäin, jota pystyy sitten vähän niin kuin myös nostamaan niitä äänenvoimakkuuksia, toivon mukaan ainakin. Mutta joo, nyt niitä on nostettu täältä päästä hieman, niin toivottavasti kuuluu paremmin. Jees, mutta joo, jos kiinnostaa S22-mallien sisukset, niin toi noin ei muuta kuin iFixitin suunnalta vaan kurkkaamaan, miltä näyttää vuonna 2022 älypuhelimen sisustan paketointi. Ja sitten seuraavaksi, jos tarvitaan ääni kovempaa, niin Juha voi siirtyä sitten vähän lähemmäs mikkiä sieltä.
Mä voin koittaa huutaa tästä vähän kovempaa.
Niin hyvä se
mumina.
Meillä on
vähän tilaongelma tässä mahtua istumaan ja ruutuun samanaikaisesti. Niin.
Kyllä. Sehän nyt ei varsinaisesti se tilaongelma toi noin, niin menee niinku huonompaan suuntaan, jos sä tuut lähemmäs. Toi.
No, mutta täytyy tulla sun syliin.
Niin, se odottelee sitten siellä vielä. Sitten Samsungin uudet edulliset A13, A23, 4G-älypuhelimet. Eli mikäs juttu tuonne alimpaan hintaluokkaan.
Nämä tuli oikeastaan jo tuossa tarkalleen ottaen niin viime viikon loppupuolella. Oliko vähän tavallaan noita MVC-julkaisuja, ne meni siitä hiukan tutkasta ohi, pääsi vilahtamaan, niin jäi sitten käytännössä toi uutinen tämän viikon puolelle, mutta Suomen tiedotetta nyt noista ei joka tapauksessa vielä ainakaan, en tiedä onko nyt tullut, mutta ei ainakaan ollut vielä aikaisemmin tuossa tällä viikolla, että ei ole Suomen, no on kyllä tulossa Suomeen, mutta ei ollut vielä Suomen hintoja eikä tarkempaa saatavuutta, ettei nyt ehkä sitten sen puolesta ollut niin päivän päälle toi aihe, mutta tosiaan niin noita A-sarjan ihan edullisempia malleja, ja faktahan nyt on noissa se, että ne on niitä ihan myydyimpiä, tai ainakin sanotaan toinen noista, olisiko se sitten toi 20-sarjalainen mahdollisesti, niin myydyimpien mallien joukossa varmasti tänäkin vuonna niin kuin edeltäjänsä, mutta näin teknisesti niin ei nyt ehkä mitenkään kovin houkuttelevia niin kuin miltään osin, että ihan hyvän kokoista akkua siellä oli, ja oliks ainakin 20-sarjalaisessa oli jonkun tason pikalatauskin, ja löytyy sentään pari eri polttovälin kameraa ja näin, mutta muuten LCD-näyttö ja aika hyvin perustason piiriä sun muuta. Että
oliko suositushintoja vielä?
Ei taida olla vielä. Tosiaan mä kyselin niitä Samsungilta tuosta alkuviikosta, sanoi, että on tulossa Suomeen, että siitä tiedotetaan tässä lähiaikoina sitten saatavuudesta ja hinnoista, mutta eiköhän ne siellä alle 200 eurossa todennäköisesti kumpikin ole.
Joo, selvä homma. Sitten suomalaiselta Cubeorilta uusia puuta rakenteessaan käyttäviä tietokonekoteloita, eli siellä on nyt sitten parikin mallia on markkinoilla. Mikäs täällä oli homman nimi?
Niin meillähän oli silloin IoTikin alkuaikoina, niin oli se yksi Cubeorin malli oli jo testissäkin, sitä nyt ei enää edes saa.
Se oli semmoinen kans putkimainen.
Niin, mutta nyt itse asiassa tämä kantomalli, mikä näistä on tämä isompi ja alempi, niin tämä on ollut myynnissä jo tässä kuukauden pari, olisiko se tullut tosiaan niin kuin tammikuussa luokkaa myyntiin.
Joo.
Ja meillähän on tuossa ollut jo jonkun aikaa Oulussa tuosta testikappale, ei ole vaan ehditty sitä vielä testaamaan, mutta siitä tulee varmaan nyt, no todennäköisesti, ehkä tulee sekä kirjoitettu että video, mutta varmaan ehkä ensisijaisesti videon muodossa nyt lähinnä, kun on tuommoinen vähän erikoisempi ja suomalainen, niin se voisi toimia siinä muodossa ja hyvin, mutta mikro-ATX-kokoinen kotelo, mihin mahtuu ihan täyskokoinen näytti sisälle ja ihan niin kuin silleen suorituskykyistä rautaa, ja poverikin taisi olla ihan ATX-kokoinen, ja siinä on nyt sitten tuommoiset puukuoret, kyljet ja kansi levy sitten tuommoisessa aika keskeisessä roolissa, nyt ainakin ulkonäöllisesti.
Mm,
että se on tietysti siitähän kiinni, että tykkääkö puusta, mutta voisi nyt kuvitella, että useimmat, jotka tykkää siitä, mikä näköistä ja tuntusta puu on, niin varmaan voisi miellyttää sitten siinä tapauksessa.
Ja kuitenkin tällainen niin yleisesti markkinoilla nyt jokseenkin erottuva ratkaisu, että tällä nyt ainakin pystyy tekemään jotain muuta, mitä pellistä ja lasista tuolla yleisesti tehdään näiden koteloiden saralla. Joo, selvä homma. Ja sitten oli toinen malli, oli vielä pienempi ilmeisesti nyt sitten.
Niin, tämä oli nyt sitten niin kuin tällä viikolla julkaistu oikeasti ihan uusi malli, niin tämä ASCII, mikä on sitten tämmöinen aika tosi pieni mini ITX kokoonpano sitten, että käytännössä tuommoiseen perus desktop-käyttöön sopivaa rautaa, että sinne ei mahdu enää mitään erillistä
näyttistä sisällä.
Mutta ihan hauska tuommoiseen just johonkin kevyehköön työpöytäkäyttöön, jos haluaa rakennella, tai ehkä joku HTPC-käyttöönkin, niin, ja tykkää vaikka jättää kotelon näkyviin, ja siinä on kuitenkin tyylikkäät laserleikatut puukuoret.
Tämä on kyllä tosi, nämä on kyllä itse asiassa molemmat mun mielestä kyllä tosi hienot, että menty kyllä niin kuin ihan oikeaan suuntaan tässä tuotteistuksessa.
Joku sitä taisi pohdiskella hintaluokkaa tuolla kommenteissa, että toi kantokotelo, toi isompi, niin hinnat alkaa 300 €, toi ASCII on sitten 110 €, niin vastaavilla ominaisuuksilla verrattuihin koteloihin nähden tietysti on, tai et saa vastaavia koteloita, teknisesti vastaavia huomattavasti edullisemmin, mutta sitten taas tullaan siihen, että suomalaista työtä ja aika piensarjana kuitenkin valmistaa, niin voi vaan kertoa, että ei ole mitään ihan kovin halpaa touhua. Että mä oon jopa yllättynyt, että toi kanto ei maksa totakaan enempää.
Joo, kyllä.
Mutta fakta on, että suomalaisesta työstä joutuu maksamaan kyllä niin kuin silleen ekstraa verrattuna massatuotettuihin johonkin kiinalaisiin tuotteisiin.
Et juuri
ei voi pelkästään niin kuin tekniset ominaisuudet edellä mennä sitten ja vertailla suoraan, jos tuommoisen haluaa.
Kyllä, eli täytyy puusta täytyy maksaa tässä, jos haluaa viimeistelyä.
Mutta arvostan kyllä erittäin korkealle, että Suomessakin tällaista tehdään ja on lähdetty yrittämään. Meillä on tosiaan toi
tulossa.
Kanto tulossa sitten muodossa tai toisessa niin tässä lähiaikoina.
Selvä homma. Sitten AMD ilmoittanut Ryzen-prosessoreilla varustettujen Windows 10 ja 11 tietokoneiden mahdollisiin nykimisongelmiin. Ja syynä olisi Windows 11 sen vaatima TPM. Tarkemmin sanottuna prosessoria käyttävä FTPM-ominaisuus, ja siellä sitten oli niinku muistidatan siirrot Windowsin ja FTPMn välillä, ja emolevyn SPI Flash muistissa. AMD kertoo työskentelevänsä korjauksen parissa, ja ongelmat ovat yrityksen mukaan korjattavissa BIOS-päivityksellä, joten hyviä uutisia nyt semmoisille, jotka näistä on kärsinyt tai törmännyt näihin. Että
niin, eikö se väliaikainen korjaus on nyt siinä tosiaan, että kun niin menee vaan BIOSista laittaa tuon FTPMn pois päältä, niin
no siis ei, koska ei. Sitten sun täytyy käyttää sit emolevylle liitettävää TPN-moduulia, että se nyt vaan voi Windows 11.
Niin, 11 sen kanssa, mutta niin, jos sulla on 10 sen kanssa, niin sehän kanssa, ei
sitä tarvitse. No sit mä en välttämättä tiedä, miksi sulla olisi välttämättä edessä käytössä. Niin
jo, mun ymmärtääkseni se voi olla jossain valmiina uudemmin emoissa, ainakin just sen takia, kun Windows 11 otettu käyttöön, niin uusissa emoissa on se oletus, että jos sä kato asennat siihen kokoonpanoon sen 11 sen, niin sitten aiheutuu käyttäjille ongelmia siitä, kun se ei ole automaattisesti päällä. Niin.
Kyllä, kyllä. Joo, mutta korjaus tulossa BIOS-päivityksellä, joten hyvä tietää se. Sitten oli Applen kisastudio, mutta siitä on uutiset ja tuotteet sitten vielä myöhemmin. Mutta sitten HMD Globalilta, ootko yllättynyt tästä ilmoituksesta, että aikoo luopuvansa toistaiseksi lippulaivapuhelinten markkinoista, eli tämä Nokia 9 PureViewin odotus saa nyt sitten ainakin jonkinnäköisen pisteen tuohon noin tiensä päähän, että ei ole tulossa.
No en ole kyllä ainakaan itse yllättynyt, että olen katsonut meininkiä tässä nyt hetken, että niin monta vuotta siitä nyt on joku keväällä, eikö se nyt sitten
2008,
MBC:ssä se oli, kun me
18,
oltiin
18 mä sanoisin ehkä.
Niin
onhan siitä tulee 4 vuotta nyt sitten.
Niin kuin tuossahan se lukeekin, niin. Siis 2019.
2019, joo.
Niin sitä on sen jälkeen sit odotettu sitä seuraajaa ja turhaan jouduttu odottaa ja huhuja on ollut tosiaan ja nimikin on vaihtunut huhuissa jo useampaan otteeseen eikä näkynyt. Lähimmäksi ollaan päästy 8.3, mikä julkaistiin. Mitäs siitäkin nyt sitten on aikaa?
Enää pysty tässä koronan jälkeen
vuosi vai puolitoista. Niin. käytännössä, niin
Joo.
kyllä se siltä on haiskahtanut jo pidemmän aikaa, että ei hyvältä näytä niiden huippumallien suhteen. Ja käytännössä sieltä on myöskin ollut nyt markkinoilla pelkästään niitä
Edullisemman.
alle tyyliin 300 euron puhelimia.
Kyllä,
että
kyllä.
En tiedä. He on nyt sen päätellyt, että ei ole liiketoiminnan kannalta tällä hetkellä järkevää, että
Niin, samaan aikaan myös, jos katsotaan älypuhelimien toimitusmääriä, niin ne on kuitenkin, alku oli aika lupaava, siellä pyörittiin yli 4 miljoonassa toimituksessa heti kättelyssä, 4,8 miljoonaan päästiin just 2019, kun tämä Nokia 9 julkaistiin, mutta sitten oli kyllä aika raju alamäkeä. Tässähän oli sitten,
Siinä tuli se taustajärjestelyn muutos siinä sitten.
Foxconn, kun siitä nyt vähän niin kuin vetäytyi tavallaan semmoisesta isosta backupista siinä ja muutenkin. Sitten se tipahti niin kuin 5 miljoonasta 1,4 miljoonaa ja sitten on ehkä nyt tässä pari viime vuoden aikana taas vähän uudelleen järjestelty, että mihin fokusoidaan. Se on saatu tuonne 2-3 miljoonaa, mutta et eihän tämä nyt välttämättä niin kuin kovin kasvujohdanteista siinä mielessä nyt ole ollut.
Mutta nyt oli tosiaan sen verran tässä kyseisen jutun yhteydessä oli, että nyt on oliko, no varmaan lukee siinä alempana, mutta oliko nyt viimeisen vuoden aikana, niin on ollut nyt 3 viimeisestä 4 on ollut niin kuin liiketoiminnallisesti parasta niin kuin tulosta tehnyt.
Okei, okei.
Että vaikka ei nyt sitten laiteen määrät ole niin isot, mutta se on saatu kannattavaksi. Sehän oli myös niin kuin sinänsä maininarvoinen, että toi hyvältä näyttänyt alku pohjautui myös osittain siihen, että se Foxconnin omistama tytäryhtiö, mikä siinä oli alkuun mukana taustalla, niin nehän teki tappiolla
niin
noita
teki,
puhelimia.
Joo.
Ja silloinhan oli ominaisuuksiltaan tosi kovia laitteita siinä alkuun niin kuin hintaansa nähden. Ja sitten sen jälkeen sieltä todettiin, että tässä ei nyt mitään järkeä, ja sieltä lähti se backup pois, ja sen jälkeen ne laitteiden valmistajat piti etsiä sitten laitekohtaisesti sopimusvalmistajat muualta, ja se näkyy sitten niinku samaan aikaan sekä hinnoissa että ominaisuuksissa. Eli ominaisuudet huononi ja samaan aikaan hinnat nousi, kun siihen piti
Kyllä.
jotain niin kuin kannattavuutta saada leivottua.
Eli tavallaan ihan looginen syy siinä taustalla sitten kuitenkin, että mitä tässä kun tavallaan niin kuin tämä jäi varmaan junnaamaan tähän 4,4, 4,5 tässä 2018. Tämä kun olisi raketoinut kuitenkin sillä ihan eri lailla, niin varmaan olisi vähän enemmän löytynyt backupia, mutta todettiin, että ei vaan lähtenyt. Mutta joo, tämmöinen ilmoitus nyt se on ainakin virallista, nyt ei siellä tarvitse kovimpienkaan Nokia-fanipoikien enää odotella sitten toistaiseksi ainakaan mitään isompia jytkyjä kyseiseltä brändiltä vaan.
Niin, sit lähinnä voi yllättyä sit jossain vaiheessa positiivisesti, jos semmoinen tulee, mutta ei ainakaan kannata odotella tosiaan.
Juuri näin. Sitten AMD julkaisi Ryzen Threadripper Pro 5000WX-sarjan prosessorit, eli nyt on saatu sitten Zen 3 sukupolvi Threadrippereihin. Tätähän on itse asiassa odoteltukin jo aika pitkään, mutta samanaikaisesti viivästetty sen verran, koska eihän AMD:llä ollut käytännössä mitään kilpailua täällä saralla, joten he meni vielä pitkään noilla 3000-sarjan Threadrippereillä markkinoilla. Mutta nyt on sitten päivitetty 5000-sarjaan, eli eipä sieltä nyt mitään yllätyksiä ole tullut, eli semmoinen on ehkä nyt uusin, että näin nyt ilmeisesti ole tulossa niinku kuluttajapuolelle myyntiin lainkaan, vaan nämä tulee tuolta OEM-valmistajien kautta sitten, ja oliko täällä sitten vielä, täällä nyt sitten huippumalli 5995WX, niin 64 ydintä, 128 säijettä on siellä tarjolla sitten, oliko tästä nyt sen ihmeempää hintojakaan, vaan nämä taitaa tulla sitten sieltä valmis paketteina myyntiin ja ehdottomasti tuonne workstation puolelle sitten suunnattuna. Että
Eli suorituskykyparannukset pohjautuu pääosin IPC ja toi maksimikellotaajuus.
Niin, joo, eli
ei se ollut missään välimuistimäärissä ja tuommoisissa ei näyttänyt olevan.
Niin, ainakaan hirveästi niiden toiminnallisuudet sitten arkkitehtuuritasolla, mutta joo, iso harppaushan toi on toi sen kakkosesta sen kolmoseen nyt sitten, että kyllä sieltä niinku myös on tulossa sitä suorituskykyä, ihan pitäisi reilusti olla tulossa lisää, eli varmasti siellä muutama joku elokuva toi noin alan ihminen esimerkiksi on hyvinkin tyytyväisenä After Effectsia ja mitä näitä on, Terminaattoria muun muassa käytettiin tuossa edellisen sukupolven Threadripperin, että siellä oli ihan kuitenkin skenejä sitten renderöity, niin näissä hommissa toi ytimet ja suorituskyky, niin saattaa säästää niinku
aikaa
minuutteja, minuutteja, tunteja tai päiviä aiheesta. Nämä alkaa olla niinku sen suorituskykyluokan laitteita, että tämä nyt ei ole välttämättä enää, niinku, mä en antaisi ihan älyttömästi kritiikkiä siitä, että nämä nyt ei saatu jimsistä löytyvän niinku, sillä tavalla, että sulla on kuitenkin 16 ydintä löytyy työpöydälle tuosta 5000 sarjalaisesta, sen neloset on siellä tulossa tänä vuonna, että kyllä nämä on kuitenkin sit niin rajuja laitteita, että ei yksikään kuluttaja tarvi mitään 64 ydintä siellä kotipömpelissään, että näin. Mutta joo, mennään eteenpäin. Rajintekiltä uusi Mini ITX kokoinen Ofion Elite kotelo 7 tuuletin paikalla. Kuulostaa aika monelta tuulettimelta Mini ITX koteloon noin.
Joo, jos katsot sitten mittoja, niin toi ei ole Mini ITX koteloksi mikään hirveän pieni, se on melkein 1,5 metriä korkea kuitenkin. Niin.
Joo.
Ja tuosta sisäkuvasta, tuosta videon yhteydestä jo vähän näetkin, että siinä on toi Mini ITX emo tuossa yläosassa, niin kuin pieni se siellä loppujen lopuksi on, niin on aika iso kokoinen Mini ITX-koppa kyseessä, ja sinne nyt pystyasentoon sitten mahtuu täyskokoinen näyttis, 320 milliä pitkä. Tuossa on itse asiassa vähän samantyyppinen sisärakenne kuin siinä Cubeorin kantokotelossa. Tämä on vaan ulkomitoiltaan vielä isompi kokoneet. Jossain muussakin kotelossa, en nyt muista äkkiseltään missä, mutta on ollut tuommoista vähän samantyyppistä sisärakennetta käytössä. Et ei nyt sinänsä mitään mullistavaa, mutta ehkä johonkin sellaiseen käyttöön sitten, että just toi, että siinä on paljon tuuletinpaikkoja, ja sinne saa myös mahtua nestekuulerin kahden tuulettimen kennoon kiinni, niin jos on semmoista tarvetta, eikä just noi ulkomitat ole semmoinen niin kriittinen juttu, niin ehkä semmoiselle käyttäjälle voi olla ihan mielenkiintoinenkin.
Myyntihintaa tai aikataulua ei ole ilmoitettu, joten ilmestyy myyntiin Suomessa, jos ilmestyy.
No Rajintekin kotelo on ollut aikaisemmin vähän sitä, että meilläkin oli joskus se yksi Mini ITX-kokoinen malli Oscari-testis, niin niissä on ainakin monesti tuntuu olevan, että ei ole kaikki juttuja mietitty siellä loppuun asti.
Joo, kyllä. Selvä. Sitten oli Applen toi julkaisutilaisuus tiistaina. Me vedettiin Oskarin kanssa siitä live-seuranta ja iPhone SE:hän siellä nyt oli pääroolissa ja sitten vielä kylkeen päivitettiin iPad Air ja sitten sieltä tuli, onko se tuossa toisessa uutisessaan sitten tämä M1 Ultra-järjestelmäpiiri ja toi Mac Studio tuli sieltä sitten kanssa. Aloitetaan nyt näistä mobiilipuolen julkaisuista. iPhone SE. Ei näin, sanoisin itse. Eli vanha 8 runko siellä ja järjestelmäpiiri päivitetty sisuksiin ja hintaa nostettu.
Niin, toi nyt oli lopputulos tuossa se, mitä ennakkoon vähän viimeisimmissä huuissa jo arveltiinkin, että siellä on käytännössä niin kuin viime vuosikymmenen alkupuoliskolta peräisin oleva ulkonäkö ja toi
aivan perusrakenne nämä
vuonna 2022 sisään heitetty sitten sinänsä nykymittapuullakin tosi nopea piiri ja 5G-ominaisuus. Kyllä mä jotenkin vähän olisin vaan toivonut, että se olisi niinku olisi edes toi näyttö päivitetty sille nykyaikaiseksi, että se olisi luottunut muiden mallien tapaan reunoille, mutta
niin
ehkä siinä käy sitten se, mitä kanssa on vähän puhuttu, että se seuraava sukupolven SE tulee sitten perustumaan tuohon nykyiseen
niin,
minimalliin,
ja sitten sit se karsittuna, pois niin,
ja sitten sieltä sit jätetään tyyliin se joku edellisen sukupolven mini sitten pois. Et
niin, on siinä pari muutakin mallia runkoa silti, mihin tätä voidaan päivittää, että ei tämä välttämättä siihen tuoreimpaan 13 runkoon
päivittyä. Ei niin, vaikka 12, niin sen on, niissähän on nyt käytännössä niin samaa sinänsä. Niin,
tai 11 senkin.
11 sitten ei ole miniä, 12 niin mini oli
niin, no joo, joo,
toinen sukupolvi. Mutta sitten lähinnä just se, että joo, Apple kehuu myös, että tuossa nyt olisi akunkestoa parannettu, sitä ei taida nyt kukaan olla vielä purkanut, että sitä ei tiedä, millä se akunkeston parannus
on toteutettu
ja kuin suuri se on, mutta fakta on, että noihin kuoriinhan nyt, että niinku ihan valtavaa akku, että sä saat niinku luonnollisen akkutekniikan kehittymisen myötä ehkä joku 5% enemmän kapasiteettia, mutta että sen merkitys sitten käytännössä niin on kuitenkin suht pieni, ja ton puhelimen ongelma tähän astikin on ollut sinänsä se akuunkesto, että silleen raskaammassa käytössä meinaa sitä päivääkä pärjätä, ja kevyemmässä käytössä se on sen yhden päivän akku. Joo. Pääosin. Et Ja sitten ehkä niin sit sekin oli kyllä pettymys sinänsä, että tuostahan huhuiltiin myös, että ton hinta tulisi dramaattisesti tippumaan vielä edellisestä. Että jossain puhuttiin niinku 399 hinnastakin ja se tuli sitten, mitä se nyt sitten loppujen lopuksi oli?
529 oli Suomen hinta.
Niin, että se nyt ei ole edes mikään niinku superhalpa puhelin, 30, mikä niinku houkuttelisi.
30 kalliimpi, eli just niinku tämä ei ole se puhelin mun mielestä, mihin tarvitsisi niinku huippusuorituskykyä. Tämä olisi just se, että olisi niinku pienikokoisempi ja halpa.
Juu, sepä et
niinku,
just.
Mieluummin niinku semmoisia päivityksiä, millä tämän hinta saataisiin painettua alaspäin, eikä sillä lailla semmoisia päivityksiä, että saadaan hintaa nostettua.
Joo, toi on kyllä niinku ihan jopa ehkä niinku tulevaisuuden päivitysvaraakin ajatellen, niin toi piiri on aika yliampuva tuossa laitteessa, ja sitten HD-tason näyttö ja
sitten kun pelaamista ajatellen, niin ei tämä ole se puhelin, mikä sitten toi muu tekniikka ei ole niinku ton järjestelmäpiirin niinku perässä. Näyttötekniikka ja tämmöiset näin, että mä sanon yksinkertaisesti, että tämä oli niinku sanotaanko, että just sitä Applea, mitä niinku en itse ainakaan henkilökohtaisesti oikein arvosta tai halua niinku näkevän.
Jos toi on tosi halpa, niin sitten on nois niinku ymmärtänyt tavallaan vielä mallistoasemoa. Oskarin kanssa itse asiassa puhuttiin tuossa joku päivä myös sitä, että sähän saat niinku, nykypäivänä sä saat jonkun iPhone 11 sen tai 12 sen tyyliin, niin vähän väliä aika halvalla, melkein samaa hintaa, ja siinä on, toki se ei ole pieni puhelin, mutta se on sitten kaikilta muilta ominaisuuksilta ihan täysin eri tasolla se laite
paitsi
verrattuna tähän.
Järjestelmäpiiri on pari sukupolvea vanhempi, mutta sillä ei ole mitään merkitystä.
Niin, no ei tässäkään ole uusimman sukupolven piiri. Että.
Niin, tässä oli...
Totta.
Kyllä. Ja sitten toi toinen päivitys oli sitten iPad Air, ja siellä sitten oikeastaan nähtiin myös tämmöinen suorituskykypäivitys, eli siellä päivitettiin sitten jo tähän M1-järjestelmäpiiriin noi sisukset, ja siellä hypättiin sitten jo niinku lähelle MacBook iPad Pro niinku tasoa.
Joo, siellä on loppujen lopuksi aika pienet erot sitten noihin Pro-malleihin rupeaa olemaan. On siellä niitä just Face ID:tä ja muutamia muita juttuja, korkeamman, eikö se ole näyttö, virkistystaajuus on tuossa todennäköisesti, tai kun siitä ei puhuttu mitään, niin ei varmaan ole 120 Hz näyttöä sun muuta,
mutta
ne on kuitenkin semmoisia ominaisuuksia, mitä sitten aika moni käyttää ja pärjää ilmankin, että siihen nähden toi tarjoaa sitten ihan hyvän vaihtoehdon Pro-malleille.
Kyllä, sitten mobiilipuolelle kolmantena siellä tuli sitten vielä uusi värivaihtoehto, vihreä, ei ihan sama vihreän sävy, mikä siellä oli se, mitä molemmat
tässä. Toi on hieno väri,
se oli tummemman vihreä se 12 sen vihreä, eikö se ollut?
Joo, mä sanoisin, niin. Kuvista tietty vaan hankala sanoa, että mä voisin kuvitella, että toi on ehkä sinänsä, voi olla vähän harmillisen haalee livenä, mutta silti kuvassa sen.
Käyköhän tässä vähän sama, että se on heijastuksissa sit sama kuin se baby blue sininen, että se itse asiassa heijastaa, taittaa valon niin kuin harmaaksi, että se semmoinen syvän vihreä ja syvän sininen, niin se säilyttää sen väriin, niin. Mutta tämmöiset vaaleet.
Tuossa toi Pro-mallikin näyttää jopa vähän tämmöiseltä harmahtavalta toi takakuveri, toi näyttää melkein vähän tummemmalta.
Se on tummempi toi, että ne on vähän eri sävyiset vihreät vielä tässä. Mutta joo, selvästi se 12, se vihreä on nyt haluttu tuoda kuitenkin tähän näin mukaan. Katsotaan sitten vielä, sieltä tuli tosiaan sitten, tämä nyt oli aika hyvin saatu pidettyä piilossa, tämä M1 Ultra-järjestelmäpiiri, jossa on yhdistetty käytännössä kaksi M1 Max-piiriä tämmöisellä Interposer-piisillalla sitten toisiinsa, eli aika jytky piiri alkaa olemaan tämä M1 Ultra sitten. Niillä oli kyllä hintakin tällä tietenkin, oliko se nyt 4 000 päälle sitten toi suorituskykyisin Mac Studio, ja siihen kylkeen sitten vielä tämä Studio Display 27-tuumainen näyttö 5K-resoluutiolla. Tässä ei nyt ollut mini-LED-tekniikkaa käytössä, niin tämän hinta nyt oli vähän maltillisempi 1800 eurosta alkaen ylöspäin. Mut.
Kyllähän, siinä olisi varmaan ihan kivaa jotain videoeditointia hyrskyttää menemään tuommoisella 5-6 000 pikku työpöytäpaketilla.
Oskari taisi vähän mainita jotain, että Oulussa, jos on tuommoinen 6 000 euron lovi, niin Oulussa ollaan kyllä mielellään ottamassa tämmöinen vastaan, mutta en uskaltanut kyllä kaverille ihan suorilta käsin lupailla, että välttämättä nyt upsi olisi toimittamassa. Upsi olisi toimittamassa, mutta joo, sanotaanko näin, että aika rajua rautaa siellä on nyt kyllä Applella sitten tarjolla suorituskyvyn puolelta tuohon tuommoiseen työ workstation-kategoriaan kanssa, ja samanaikaisesti aika nopeasti ollaan sieltä Intelin raudasta, kun on siirrytty omaan, niin nyt ollaan jo aika kovalla suorituskykytasolla, ja tämä energiatehokkuushan näissä on siis ihan oma ulottuvuutensa.
Joo, täytyy kyllä sanoa, että kyllä on Apple tehnyt tosi kovaa. No, ei nyt tavallaan yllätys siltä näkökulmalta, että ne on tehnyt sitä tosi kovaa jälkeä tuolla mobiilipuolella tässä jo monta vuotta.
Kyllä,
mutta se on aika skaalattu, hyvin se on skaalattu juu, sitten tuolle niin tietokonepuolelle tavallaan. Ja toki nyt nämäkin on vähän hämääviä nämä kuvaajat, vaikka onkin tosi vakuuttavia, mutta noissa puhutaan relative performancesta, että ei ole suoraan, niin kuin, että minkä suhteen relative sitten Kiina onkin, onko energiatehokkuuden vai minkä näkökulmasta. Mutta
tämä M1 kohdalla ne suorituskykyhehkutukset ei ole ollut kyllä ihan katteettomia, eli siellä on kyllä sitä paukkua.
Ja varsinkin niin kuin siinä tuottavassa käytössä, koska Applelle nyt ei pelipuolella ole silleen tarjolla käyttöä ehkä muutenkaan. Niin
ja he kun saa pystyä sen oman softansa ja oman käyttöjärjestelmänsä vielä optimoimaan just tuolle omalle piirilleen, niin siellä on kyllä niin kuin kaikki tämmöinen niin kuin löysät otettu sieltä välistä pois. Joo, mielenkiintoista nyt nähdä sitten.
Siellä kysyttiin chatissa, että tuleeko IoTekin Apple macOS-laitteita testiin joskus, niin meillä on ollut joiltain osin, oli jopa tuossa suunnitelmissa silloin, kun toi M1-piiri tuli vuosi sitten, mutta se vähän jäi sitten aikataulullisista syistä sun muista toteuttamatta. Toi on ehkä vähän hankala toi Applen tietokonepuolen tuotteet siltä osin, että me ollaan aina tavallaan, tai juuret on siellä vähän niin kuin just PC-puolen ja sen niin kuin rakentelun ja tällaisen virittelyn puolessa, ja Apple ei sitten tavallaan tarjoa juuri lainkaan niin kuin sen henkistä, että ne on, niin, että ne on enemmän sitten niin kuin valmiita tuotteita tuottavaan työhön, niin meidän on ehkä lähtökohtaisesti vähän hankala lähestyä niin kuin meidän tyylillä noita tuotteita, ja sitten just, että niiden testaaminen ja tällainen täytyy sitten niin kuin toteuttaa ihan silleen eri näkökannalta, kun meillä on PC-tä.
Se täytyisi olla semmoinen joku henkilö, joka tekee ja käyttää just niin kuin pelkästään tuota Apple Mac-ekosysteemiä ja tekee ehkä jotain tuottavaa työtä tavallaan sen kanssa, joka osaisi sitten ehkä niin kuin järkevällä tasolla arvioida niiden käyttöä ja tämmöistä näin. Et me ei kuitenkaan niin kuin käytetä itse Mackiä, niin jotenkin sitten niiden semmoinen luonteva testaaminen ja arvioiminen on myös vähän haastavaa. Näin mä sen sanoisin.
Ei ole niin kuin silleen pois rajattu, että eikö
niin.
Mut en myöskään nyt lupaa, että testataanko toi ja näin. Ja sitten siinä on tietty ollut myös omana haasteena se noitten niinku saatavuus, että
testisaatavuus on yksi.
Että kun Apple ei noista mitään testikappaleita tarjoa, niin sitten, ja me ei kyllä ruveta ostamaan mitään 4 tonnin purkkia sen takia, että me testataan se. Että sitten se on lähinnä just, että onko joskus joltain tukkurilta tai yhteistyökumppanin kautta sitten välillä niinku puhelimiakin saatu lainaa, niin sitten se on paljon semmoistakin kiinni. Mutta et sanota, että monta monessa ja mahdollisesti kyllä tullaan ehkä testaamaan tulevaisuudessa, mutta ei luota tarkemmin.
Sitten se yksi ongelma on vielä ehkä sitten siellä kysytään chatissa, että onko Sampsa käyttää Mäkkiä kuukauden komedia, niin se voisi kyllä olla oikea lähestymistapaa kyllä siihen tekemiseen. Mutta joo, ei niin kuin mainitsit, että siinä on kyllä isoja haasteita ja ongelmia toinaan niin tuon testaamisen. Sitten vielä kaiken lisäksi yleensä tämä Applen käyttäjäkunta, niin ehkä vähän semmoinen oletus, että ne ei edes kauheasti mitään testejä kauheasti kaipaa siihen ostopäätöksensä tueksi, että pari tuuhio täällä IoTekissä kriittisesti arvioi sitten, että tämä ei kyllä ole kauhean fiksusti toteutettu. Niin mä
siihen
voin
todetaan perään vaan, että ei väliä, me ostetaan joka tapauksessa, niin, että, se ei kiinnosta.
Että siellä Tim Cook toi noin, niin tietää kyllä paremmin, mitä minä tarvitsen, ja hintalaatusuhde niin kuin näissä niin on täysin absurdi käsiteet.
Ehkä siinä on niin kuin sinänsä synkattu se valmistajan tapa niin kuin tavallaan tarjota niitä testikappaleita, ja sitten se niin kuin kuluttajan halu lukea niitä testejä, että Apple ei tarjoa testikappaleita, eikä kuluttaja halua lukea niitä testejä.
Niin kuin tavallaan meillä tässä kuitenkin tässä sisällöntuotannossa on joissain määrin pääpointtina myös se, että se meidän sisällön katsoja kautta kuluttaja tai lukija, niin ehkä saisi jotain siihen oman ostopäätöksensä tueksi ja niin kuin tämmöinen näin, että sitten taas semmoinen sisällöntuotanto ehkä lähtökohtaisesti on ollut vähän haastavaa, vaan että niin kuin, no me nyt kokeillaan tämä, että millainen tämä on ja testataan, ja sitten kuluttaja lukee sen ja toteaa, että no niin, selvä, eiki, ja sitten ostetaan se. Ostetaan se sieltä kaupasta. Tota. Mutta joo, tämmöinen nyt ehkä kysymykseen vastaus tuohon, että onko tulossa testiin, niin ei ole poissuljettu, mutta samaan aikaan meidän tekijöiden kannalta myös tota vähän haastava aihe sit testata, johtuen omista ekosysteemeistä, rajoitteistaan ja valmistajan suhtautumisesta median testikappaleisiin. Ehkä jos teikäläinen saa jonkun aivoinfarktin ja siitä herättyään sitten susta tuleekin yhtäkkiä joku tämmöinen Mac-intoilija. Niin
mä luulen, että se on lähimpänä nyt tuolla Oulun päässä tämä niinku käynnissä olevana jo se.
Joo,
ehkä jopa synnynnäisenä.
Niin, joo, mutta joku jonkinnäköinen tämmöinen, jos oma mielenkiinto sitten vaikka heräisi siihen, mutta toistaiseksi ollaan menty sitten tuolla PC Master Race hengessä sit justiinsa sen takiakin. Myös ehkä vielä lisäisin tähän loppuun se, että me ei myöskään noita aihealueita, Applen tuotteet, joo, niistäkin on ruvettu uutisoimaan meillä sitten, kun ne on entistä enemmän ruvennut panostamaan tonne desktop-puoleensa ja tonne, mutta meillä kuitenkin se tekeminen menee sieltä oman kiinnostuksen kautta, ja ei voida loputtomiin laajentaa niin kuin Mäkkeihin tai televisioihin tai pölynimureihin tai kodinkoneisiin tai äly johonkin kodin äly tai tämmöiseen näin, että meillä ei vaan resurssit, aika ja semmoinen oma kiinnostus ja tekeminen, me ei vaan pystytä siihen.
Itse asiassa hyvä pointti vielä, tai tärkeä pointti tuohon Applesta uutisointiin liittyen, on se, että fakta kuitenkin on, että Apple on markkinoilla, riippuu vähän markkinasta, rajauksesta, mutta on isoimpia kautta isoin peluri, ja kuitenkin tekee tosi paljon tärkeää R&D:tä, niin se on jo niin kuin teknisesti ihan koko tietokoneen tai tietotekniikka tai mobiililaite markkinaa ajavana niin kuin tekijänä on merkittävää, että Apple saattaa julkaista jotain uutta tekniikkaa tai toteutuksia, mikä sitten ajaa markkinaa eteenpäin, niin se on relevantteja sen takia jo uutisoida.
Kyllä, kyllä. Joten toistaiseksi linjaus on se, että uutisoidaan, mitä Apple tekee, seurataan tekniikan saralta ja niin kuin kehityksen saralta mielenkiinnolla, mitä Apple tekee, mutta toistaiseksi mitään syvällisiä testejä ei ole tehty eikä ole suunnitteilla. Mutta joo, sitten Skytheltä B, Rev B-versio suositusta Fuma 2-prosessori kuulee. Oliko tämä se, mikä sai meiltä toimituksen valinna?
Joo.
Mitäs Rev B tuo mukanaan? LGA 1700-prosessori kannan tulee.
Aika sinänsä pieni päivitys rakenteellisesti. Mun ymmärtääkseni kuuleriin ei tullut päivityksiä tuohon rivasto-osaan.
Joo.
Et siinä käytännössä niin Skythe on tehnyt tota jonkun verran
aikaisemminkin,
jos oikein lausutaan. Niin itse asiassa lausuin mun videossakin väärin, harmittelin sitä jälkikäteen. Mutta
miten sä oot sen lausunut sitten?
Mä sanoin Skyte. Se pitäisi sanoa Sight.
Se pitäisi sanoa Skythe.
No se voi sanoa Skythe, ehkä se on vaan paras pysyä näissä suomenkielisissä.
Turha ruveet vääntämään mitään tuommoista noin niinku. Elikkä, joo.
Mutta niin ne on käyttänyt tässä nyt jonkun verran Rev B:tä nyt ilmaisemaan sitä, että siinä tulee noin LGA 1700 kiinnikkeet mukana, mutta sen lisäksi niin ihan silleen merkittävänä muutoksena, niin tuossa on nyt tuulettimet vaihdettu uusiksi, eli siinä on nyt vaihdettu noin uusin tuuletin malli, toi Kaseflex 2,
niin
on vaihdettu.
Ei mikään case, ei mikään, eikä kun se onkin itse asiassa, se oikeasti onkin katse, eikä mikään case.
Niin mä en tiedä, se on katse. Varmaan joku japanilainen sana, niin mä en tiedä, miten se kuuluisi lausua.
No varmaan Kaseflex 2.
Joo, ja sitten myös niihin tuulettimien liittyen sellainen, että tuossa on ollut poikkeuksellisen matala niin kuin maksimikierros nopeus tuossa kuulerissa, että sitä ei ole saanut kovaa ääniseksi. Joo. Niin nyt siinä on vähän noussut ehkä yleisemmälle tasolle 1500 rpm noin maksiminopeus, ja sen kautta siihen nyt varmaan sitten, jos halua on äänen kustannuksella, niin on saatavissa sitten lisää suorituskykyäkin vielä noilla vakiotuulettimilla. Sanoisin näin nyt, niin kuin, mä ehkä haluan toi jopa testata sen takia, kun se on ollut niin hyvä kuuleri, niin jossain lyhyessä nopeassa muodossa vaan, että onko eroa, mutta sanoisin näin paperilla, että ihan hyväkin päivitys. Jos ei ole tullut äänekkäämmäksi noin.
Saanko kysyä, että missä on RGB-malli tästä?
Tämä on kyllä niin, tässä on erittäin hyvä esimerkki loistavasta tuotteesta, mitä ei ole pilattu RGB-valoilla.
Eli sä nyt toivottavasti oot antanut niin jonkun miinuksen tästä näin, että tuote ei tarjoa välttämättä kaikille niin tämmöistä.
Mä laitoin sinne johonkin mun yhteen hiljattaiseen artikkeliin sun pyynnöstä.
No niin, joo, kyllä. Joo, se oli ihan oikein tehty se. Sitten toi Oskari sanoi siellä chatissa, että siellä on tullut uusi uutinen, eli täytyy pistää vähän refressiä, ja ei vaikuta näköjään tähän uutisointiin. Siirrytään tonne ykkössivulle. mitä siellä on tullut. Basemark on julkaissut uuden GPU-score Relic of Life säteen seurantatestin, eli ensimmäinen kolmesta alusta riippumattoman GPU-scoren lähikuukausina julkaistavista osioista. Okei, eli pari osioa tulossa vielä, ja tosiaan puhelimelle suunnattu Vulkan ja Metal-rajapintoja tukeva testiohjelmisto on nyt julkaistu Relic of Lifein pariksi, on tulossa tulevien kuukausien aikana, eli
ihan mielenkiintoista.
Joo, sinne vähän älypuhelimin joo, sinne sitten. Ja.
Siis tämä ensimmäinen osa on nyt saatavilla PC:lle, joo, jos mä ymmärsin oikein. Niin.
Joo, kyllä, ja tässä oli tosiaan
varmaan testaat sitä jossain tulevassa yhteydessä, kyllä. Mitä tässä nyt taas seuraavaksi, joo, on tarvetta jotain testailla, niin ihan mielenkiintoista.
Mikähän sieltä mahtaisi seuraava näytönohjaajan julkaisu olla? 3090 Ti taidetaan.
Julkaistaanko sitä koskaan? No, tai siis lanseerataanko sitä koskaan?
Näillä näkymin voisi olla tulossa ehkä tämän kuun lopulla. Katsotaan, oliko siellä huhuja siitäkin. Mutta joo, katsotaan jossain kohtaa vähän mikä toi no, niin tilanne. Mehän ollaan tässä vuosien varrella entistä enemmän siirrytty kyllä noihin tosielämän pelitesteihin näiden synteettisten benchmarkien niin kuin sijaan. Tässäkin nyt justiinsa on tavallaan tämä alusta riippumattomuus niin kuin on varmaan yhtenä avaintekijänä sitten. Mutta joo, katsotaan, otetaan ehkä jossain kohtaa toi noin niin testattavaksi. Sitten olikin sun mainitsema toinen hakkeriuutinen, ja tämähän nyt on tämä sama ryhmä, tämä lapsus, kuin se Nvidia, että pari aika ison profiilin yritystä on nyt sitten korkattu.
Sama
Nvidia
kupla.
Nvidia ja nyt Samsungia, 190 gigaa dataa on sieltä päässyt vuotamaan. Oliko tässä nyt, että mikäs Samsungi on tehostaa tietoturvaa, oliko siellä kerrottu jo, mitä sieltä jäi sitten? Lähdekoodit kaikille Trusted Applet-sovelluksille, Trust Zone-ympäristöön, biometristen tunnisteiden algoritmit, bootloaderin lähdekoodi.
Eli aika lailla tuollaista tietosuojapainotteista matskua.
Qualcommia ja muiden yhteistyökumppaneiden lähdekoodeja, joita Samsung on lisensoinut käyttöönsä. Oliko kerrottu, onko tässä jotain vaatimuksia vai onko nämä vaan tuupattu? Että eiköhän näillä nyt kiristellä sitten kiristellä. Part 1 contains Doom of Source Code. Onko nämä vetänyt julki nämä nyt sitten vai mikä homman nimi? Oliko vaatimuksia?
Ei tainnut olla nyt aika tässä yhteydessä.
Joo, niin. Selvä. Eli pian liikkuu sitten varmaan Samsungin dataa 190 gigaa jossain päin maailmaa. Selvä. Sitten AMD:ltä odotetaan nyt tässä keväällä tosiaan tällä 3D V2:lla varustettu, eli 3D välimuistilla varustettu Ryzen 7 5800X 3D-prosessori, ja Sessissä kerrottiin siitä vähän lisää. Viime vuoden puolella tätä lanseerausta jo puhuttiin. Mutta nyt kuuluu kummia. AMD olisi pyytänyt emolevyvalmistajilta, että poistakaa ylikellotustuki tälle prosessorille, joka on sinällään vähän hämmentävää, koska kaikki nämä Ryzenit on ollut kautta linjan sieltä ensimmäisestä sukupolvesta asti vapaasti ylikellotettavissa. Joten jos ei nyt tätä prosessoria pysty ylikellottamaan, niin sille on kyllä oltava joku todella painava tekninen syy.
Mm.
Ja joissain määrin voisin ehkä nyt tällä spekuloida sen, että siinähän on nyt piisirun päällä on nyt sitten niin välimuisti, ja tehon kulutushan tässä oli jo nostettu 105 vai 125 wattiin, niin voisiko se olla vaan, että jos prosessorin lämpötila vaan yksinkertaisesti nousee liikaa, niin se kärsii se välimuistin toimivuus sitten jotenkin, että jos sitä ajetaan, niin tässähän oli muistaakseni, nämähän taisi olla jo tuolla AMD:n sivuilla 5800X3D, löytyy listattuna täällä. Täällä oli kellotaajuudet on vähän rajoitettu 4,5 GHz, taisi olla 4,7 taisi olla se alkuperäinen 3800, joten mä vähän veikkaan, että joku lämpöongelma, 105 wattia on näissä toi default TDP. Täällä on max operating temperature on 90 astetta, se taitaa olla sama noissa kaikissa, mutta veikkaisin, että ei kestä ehkä lämpöä se 3D V-cache-piiri siinä sitten. Mutta näitä luvaillaan syksylle. Meille tulossa aivan varmaan testiin sitten, kun on ajankohtaista. Ei ole vielä toistaiseksi tieto, eli ihan vielä varmaan maaliskuussa ei tule, huhti-toukokuussa ehkä. Jäädään odottelemaan, mutta tämmöisiä huhuja uutisia. Ja taisi olla itse asiassa varmistettukin, TechPower-ruppi on sen verran luotettava lähde, että jos on omilta lähteiltään tämän varmistanut, niin pitää kyllä paikkaansa. Sitten siellä on Razerilta striimausherkkuja sitten tullut, eli mitäs siellä on nyt tullut? Razer Audio Mixer ja Keylight Chroma, eli valot tullut nähdä, vaikuttaa näyttää hyvin pitkälle noilta Elgatonilta Keylighteilta.
Onko noin joku värisävysäätöset?
Näissä
RGB-värikirjoa.
Okei. Eikö niissä ollut niissä Elgatoissa?
En,
ei ehkä
muista,
ollut.
Kyllä.
Ei ollut.
Harvemmassa noissa paneeleissa ainakaan on, paitsi ehkä just tällaiseen kyseenalaiseen käyttöön.
Bluetooth-mikki ja sitten tosiaan tämmöinen audio-mikseri. Yhtiön näkemys striimaajan käyttöön optimoidusta mikseristä, joskin varustelu jää itse laitteen osalta lähinnä äänenvoimakkuuden säätöön. No niin. Selvä, joo, mutta...
Joo, siellä voi Oskari kommentoida chattiin omaan tarkemman näkemyksensä tästä. Mä vähän luulen, että ei nää ehkä kovin...
Mutta ei tää ei nyt välttämättä kuulosta tämmönen nelikanavainen niin pelkästään äänenvoimakkuuden säätöön rautapohjainen ratkaisu. Eikö siellä ollut nyt just Steelseries ja siinä softakin ainakin pystyy 2 äänikorttia luomaan siellä ohjelmistopuolella. Vähän tässä nyt haiskahtaa tämmöisellä rahat pois tämmöisellä varsin simppelillä ratkaisulla, ettei nyt kuulosta 4 äänilähdettä.
Niin mitä siis, voiko tästä nyt lukea rivien välistä, että S-Kurrin striimauspöydälle ei ole tulossa tuollaista?
No se voi olla.
Shut up and take my money.
Se voi olla, että meikäläisen striimaus konsepti ei perustu näin high-tech äänenkäsittelyyn. Eli
se sun taktiikka ei nyt, niinku, se ei ole sovellettavissa tälle osa-alueelle se, että niinku, rauta maksimiin, niin se niinku, oikaisee kaikki tekijän omat henkilökohtaiset puutteet.
Kyllä. Eli tämä ei sovellu mulle, mutta ehkä varmaan Oskarilla, jolla äänet on nyt aina niin on se striimaamassa tai ei striimaamassa sekaisin siellä, niin tällä saadaan ne yksi säätövivut siihen vaan sekoittamaan palettia lisää, niin eiköhän semmoinen johonkin väliin. Mutta joo, sitten oli GeForce RTX 3090 Ti vuotokuvassa, ja täällähän on nyt käytössä tämä uusi PCI Express Vitosen 600 wattin tehonkulutukseen yltävä virtaliitin 12+4-pinninen. Itse asiassa näitä alkaa ensimmäisiä virtalähteitä tulla, missä on toi kyseinen liitin. Saadaanhan siinä nyt, jos verrataan 3 kappaletta 8 pinnisiä PCI Expressin sisävirtaliittiin, niin saadaan huomattavasti pienempään tilaan toi laitettua. Tämä nyt oli jonkun kiinalaisen Galax Boomstar-näytön ohjelma.
Siinä on hieno nimi kyllä, saisi olla enemmänkin tuon tyyppisiä.
Kyllä. Mutta tällä hetkellä niinku huhut kertoisi Kiinan suunnasta ja videokartsin lähteistä tai tuolta jostain Kiinasta, että 29. päivä maaliskuuta olisi tulossa. Me ei olla vielä kuultu sanallakaan, mutta toisaalta tässä on nyt 2-3 viikkoa aikaa. Yleensä näistä kerrotaan sitten medialle 1,5 viikkoa ehkä etukäteen, jos ollaan siinä briefattavien listalla. Eli jäädään odottelemaan, tuleeko. Nvidiahan piti tosiaan tammikuussa sessissä sanoa, että lisää tullaan kertomaan tammikuussa 3090 Ti:stä, minkä ne esitteli jo siellä, mutta
Niin sehän oli semmoinen aika lyhyt esittely, lähinnä tämmöinen teaserihenkinen esittely.
Kyllä,
siellä.
Ja kerrotaan lisää mutta tammikuussa, mutta ei kerrottu lisää, eli jotain vaikeuksia siellä on kohdattu.
Ja siellä Oskari chatissa havaitsi, että sä teet tämmöisen hyvinkin osuvan analyysin sieltä niin kuin äänien
käsittelytavoista
ja taipumuksista.
Joo, MSiltä pari 1000R-kaarevuudella varustettua pelinäyttöä, eli tosi raju toi kaarevuus. Samsungilta on muun muassa ollut heidän 27-tuumainen G7, ja sitten toi meilläkin tuossa toi ajosimulaattorissa oleva 49-tuumainen näyttö, niin on juurikin tuolla 1000R-kaarevuudella. Siellä oli pari 27-tuumasta mallia sitten tullut markkinoille.
Sarjassamme tyhmiä kysymyksiä tuli mieleen tuossa, kun teillä oli tuolla firman Slackissa tuosta jotain keskustelua aikaisemmin, niin onko se nyt siis niin, että noissa kaarevissa näytöissä ei välttämättä se kaarevuussäde ole koko matkalta samaa? Voiko se niinku vaihdella vai onko se yleensä niinku tasainen se kaarevuussäde siinä koko näytön alalla?
Mä en ole ihan varma, että voiko olla sitten joku
semmoinen. Leunalta suora ja keskeltä vaan.
Varmaan ainakin puhutaan sitten semmoista, mikä on se jyrkin kaarevuus jossain kohtaa. En mä nyt ihan varma, onks noin. Niin, en tiedä, nyt on, en osaa sanoa, vai onko se sitten toi koko kaarevuus. Mutta joo, sitä toi nyt tarkoittaa toi R-luku kuitenkin, että mikä se on se säde.
Niin, eli nyt kaikille on tästä ollut joskus aikanaan ihan varmaan puhetta näissä viikkokatsauksissa, mutta kertauksena nyt niille, jotka ei tiedä, niin se toi 1000 R tosiaan tarkoittaa, että jos sitä näytön kaarevuudesta tekisi ympyrän, niin mikä sen säde on sen ympyrän.
Kyllä,
niin.
Ja mitä suurempi se on toi lukema, niin sitä isompi se ympyrä sitten on. Ja
loivempi kaare.
Mikä se sitten onkaan oikee terve. Kautika sanoi, että ei ole tasaisesti kaarevia. Kaareutuu reunoilta enemmän, eli varmaan semmoinen huippukaarevuus on tämä arvo, mitä sitten käytetään tuosta. Reunoilta suora. Jep, justiinsa näin.
Toinen sanoi, että reunoilta kaareutuu enemmän, toinen sanoi suoja. No suora anyway, että voi olla kuitenkin, että ei ole tasainen se.
Joo, sitten kurkataan lyhyesti.
Näin muistelin nähneeni ainakin jossain.
Lyhyesti uutiset täällä näin. Ensimmäinen viesti ja suodataan ja perjantaita. Nyt onkin näitä onkin aika maltillisesti sitten.
No se on yleensä se pakkaa menee vähän käsikädessä, että jos on kiireisempi uutisviikko ton ns. Merkittävämpien osalta, niin sitten se yleensä on monesti sitten nämä lyhyet vähemmällä.
Oliko Netflixin osto jo suomalainen pelitalo Next Games, se on tosiaan Netflixin toimesta ostettu. Samsungin luopuu puhelinten mukana toimittavasta latureista myös edullisemmissa hintaluokissa.
Joo, se on kerännyt aika paljon keskustelua nyt toi ketju tavallaan ihan aiheestakin, mutta joo, toi on vähän sellainen, aina semmoinen kiistanalainen asia kyllä, että sehän nyt on ollut tässä viimeiset pari vuotta noissa huippumalleissa, niin vähän trendinä, ei nyt kaikilla, mutta esimerkiksi Applella ja Samsungilla, ettei tule huippumallien mukana laturia, ja nyt on sitten ilmeisesti A-sarjalaisistakin sitten poistumassa, ja sehän on nyt tietty ehkä niiden käyttäjien kannalta hyvää, jotka sitä laturia ei oikeasti hirveästi tarvii, niin kyllähän siitä nyt aika iso määrä sitten kuitenkin ylimääräistä serriä tulee, kun jokaisen Suomessakin myydään mitä 2,5 miljoonaa puhelinta vuodessa ja kaikkien mukana laturi, niin osa niistä aika turhia, mutta sitten on taas se toinen puoli, että läheskä kaikilla, tai voisi sanoa läheskään, mutta että osalla käyttäjistä taas niin kuin ei ole sitä laturia ja se tarve on, niin ja se on ihan satavarmaa, että se valmistaja ei toteuta sitä niin, että se vähentää sen laturihintaa hinnan siitä puhelimen hinnasta, että kyllä se on ihan sen kuluttajan taskusta sitten.
Kyllä.
Sitten se, ja sitten fakta on toki myös se, että halvempi se on se laturi lyödä, niin kuin valmistajallekin lyödä se siihen laitteen mukaan, kun että myydä se erikseen, jolloin se joudutaan pakkaamaan erikseen, tuotteistaan erikseen, toimittamaan erikseen, sitten niin kuin jälleenmyyjät joutuu pitämään lisää tuoteartikkeleita valikoimissa, et cetera. Että.
Ja sitten vielä toi pikalataustekniikat kuitenkin, kun alkaa noissa halvemmissakin laitteissa olemaan niin kuin yleistymään päin, niin onhan nyt kätevää, että sulla on joku.
Niin kuin valitettavasti ne ei ole yleisen standardin mukaisia, että sit jos vaikka nyt jossain Samsungin A-sarjalaisessa se tukee 25 vatiin pikalatausta, niin se on Samsungin omaa pikalataustekniikkaa, silloin siihen käy, tai sä pystyt hyödyntämään sitä ainoastaan vaan Samsungin omalla laturilla.
Kyllä.
Ja sitten Samsung pyytää 25 euroa siitä ilman johtoa siitä niiden omasta 25-wattisesta.
Eli sanottaisiko näin, että yritetään näyttää kauhean ekologisilta ja säästää luontoa ja tämmöistä, mutta ehkä joissain määrin siellä loppumotiivina on myös ihan vaan tai tommosen niinku rahan tekeminen niinku kuluttajien kukkarosta.
Ehkä semmoinen hyvä kombo, sekä nyt ei ole mikään niinku täysin ongelmaton tai aukoton, mutta ehkä semmoinen semmoinen kompromissi voisi olla, että halukkaat käyttäjät vois lunastaa jotenkin sen tuotteen ostamisen jälkeen ilmaisen laturin.
Just näin.
Tai vaikka saisit sieltä jälleenmyyjältä sitten, että niillä on niinku toimittanut niinku Samsungin sitten laatikollisen latureita ja sä voit sen puhelimen mukana jollain koodilla tai jollain. Et toki se nyt vaatii sitten jälleenmyyjältä ylimääräistä vaivaa, mutta kyllä vastaavaa nyt on nähty ainakin esimerkiksi prossukuuleriinkin osalla, niin Gimsiltä tai mistä vaan gigantista, en mä gigantista tiedä, mutta ainakin tietokone fokusoituneimmista kaupoista, niin saat näitä LGA 1700 kiinnikkeitä vähän niin kuin siihen kuulerin kylkeen, jos ei ne ole siellä mukana. Et varmaan olisi ihan toteutettavissa tässä tietyn siirtymäajan aikana ainakin. Mutta joo, ei nyt ole semmoista niin kuin kaikille täydellisesti toimivaa ratkaisua nyt tietysti tähänkään.
Selvä. Sitten sitten japanilaisten löytämä uusi materiaali lupaa lisäkestoa litium-ioni-akuille. Mitäs siellä on nyt Japan Advanced Institute of Science and Technologyn tutkijat sitten kehittänyt?
Niin, tämä taisi olla tämä, kun toi Petrus taas sanoi, että mun pitäisi lukea tämä ääneen.
No niin, annas tulla nyt sitten.
Viikkokatsauksessa bis-imino-asenap-teneeni-kinooni-parap-tenyyleeni.
Selvä, semmoinen.
Ja itse asiassa, mä en nyt ole varma, pitääkö tämä paikkansa joku ainakin oikas, koska mä heitin tämän ihan mun hiha Stetson vakiolla tämän suomennoksen tuosta englanninkielisestä versiosta. Joku sitä ainakin vähän oikas, mutta jotain sinne päin kuitenkin. Niin näiden akkumateriaalien kanssa nyt on vaan vähän se, että tuntuu, että näitähän on tässä nyt sanotaan, viimeisen 10 vuoden aikana, niin silloin tällöin tuntuu, että on tiputeltu ja uutisoitu, että nyt on keksitty jossain yliopistossa X joku mullistava lehmänlannasta kehitetty akkutekniikka, mikä on 10 kertaa parempi kuin aikaisempi. Mutta sitten vaan jostain kummasta syystä, niin ne ei ole sitten kuitenkaan realisoitunut miksikään niinku lopullisiksi tuotteiksi markkinoille. Et aika tuollaista lineaarista ja semi-hidasta toi akkutekniikan kehittyminen nyt tässä vaikka viimeisen 10 vuoden aikana loppujen lopuksi on ollut, että en ehkä pidättelisi hengitystä nyt tänkään suhteen tulevilla vuosilla, mutta toki jää, nyt aina hyvä, että kaikkea uusia materiaaleja tutkitaan ja kasvavissa määrin tämä meidän maailma ja sen erilaiset toiminnot on kuitenkin akkutekniikan varassa, tai ainakin se tarjoaa isoja parannus- ja kehitysmahdollisuuksia sitten, kun akkutekniikka kehittyy.
Kyllä. Sitten vähän toi takaisin kutsu uutisia MSiin. MAG Core Liquid 240R ja 360R all-in one nestekierrot olisi sitten niinku todettu, että neste siellä sisällä sitten voisi aiheuttaa jonkinnäköisen tukoksen.
Onko tässä niin sanottu Enermax-efekti?
Tässä voi olla jonkinnäköinen Enermax. Mä en sit tiedä yleensä, että onko tämä joku nesteen kontaminointi tai nesteen ja jonkun jäähdyttimen kautta pumppuyksikön materiaalien joku tämmöinen, mutta näitä on aika paljon näitä koreelikvit. Vahtaisikohan meillä olla tuossa?
Mä just mietin, että MSillähän on useampaa eri sarjaa. Niillähän on, eikö niillä ole noista nestejäähyistäkin on MPG, tämän mekkiä ja makkia, niin, mutta ainakin joku noista mallistoista MSI:llä mun mielestä perustuu tuohon Asetekin.
Joo, katsotaan nyt, mikä tämä näistä oli.
Siihen perusratkaisuun, että senhän näkee siitä blokin pohjan muodosta, että jos se on se pyöre ja siinä on ne hampaat siinä ympärillä, niin silloin se on Asetek.
Eli tämä on tosiaan tämä pyöreä toi ja
onko noista, jos on jossain kuvissa pohjapuolen kuvaa, niin siitähän sen näkee, että
mä vähän veikkaan, että näin se ei kyllä ole. Mutta joo.
Mutta siis, niin siinähän nyt on useampikin mahdollisuus, että ei se joku kontaminaatio siihen nesteeseen tai sitten tosiaan jotain muuta perseilty tuotannossa sit materiaalien kanssa tai vaikka laitettu väärää nestettä sinne yleensäkin tai jotain muuta. Et sehän noissa on aina, niin kuin aikanaan, oliko viime keväänä, kun meiltä tai tuli se YouTube-video noista nestekiertojen, mitä siellä on sisällä ja näin, niin se siinä just se haaste, kun niissä käytetään sekä kuparia että alumiinia, niin siellä tarvii olla silloin semmoiset litkut, mitkä estää sen sähkökemiallisen reaktion sitten niiden välillä. Ja
meillä on ollut käytössä tämä.
Optimitilanteessa ei ole mitään ongelmaa silloin, kun kaikki toimii niin kuin ne on suunniteltu, mutta sitten tässä on nyt esimerkki ehkä siitä ei-optimitilanteesta, että jotain on mennyt vähän pieleen, niin sen jälkeen se kupari ja alumiinin yhdistelmä saattaa jo itsessään aiheuttaa sitten kaikkea kivaa mömmööntymistä sinne kiertoon sun muuta. Hankala nyt sanoa tosiaan, mistä tässä tapauksessa on tarkalleen
ei
kyse.
Se
ole, mutta
ei se ole Asetekki, kun siellä on toi blokki tuolla, toi pumppu okay, tuolla toi jäähdyttimessä, niin just toi patentin kierto.
Ehkä sinänsä ei nyt yllättävääkään, kun Asetekki tekee niin monelle, että luulisi, että niillä on niin iso tuotanto, että siinä on aika tasainen tuo laadun tarkastus, että luulisi, että niitä olisi ongelmia jollain toisellakin valmistajalla. No.
Tämä on vähän tekemätön paikka valmistajalla sillä, että jos tämä niinku huomataan, että siellä on nyt nesteet tai jostain niinku johtuu tämä, niin se ei ole yksittäiskeissi. Se on sama kuin se Enermaxin, eli ne kaikki silloin ennemmin tai myöhemmin. Näitä on, mä väitän, että näitä on Jimsissäkin aika monessa myyty ja saattaa olla aika monessa valmiskokoonpanossakin itse asiassa tätä MAG Core Liquidia kyllä käytetty. Että olkaa nyt kaikki tarkkana siellä chatissa, jotka on niinku kuulolla, ja jos jollain kaverilla, tutulla, sukulaisella, jollain on MS:iin tämä All in One -nestejäähy kasailtu, niin.
Onneksi tässä nyt sinänsä ei ole sellaista hätää, että lähtökohtaisesti ongelma on siinä, että sinne, se vaan rupeaa tukkiutumaan sit se, ne siellä ne, tota, se kierto ja se jäähdytysteho sit heikkenee, mutta onneksi nykyprossu nyt osaa trotlailla sit tarpeen vaatiessa, että ei sitä todennäköisesti mitään suoranaista vahinkoa synny.
Tässä nyt aukasta, tai itse asiassa just tämä kyseinen.
Jäähdytysteho hyytyy sitten.
Mitäs sieltä nyt sitten löytyy?
Toi nyt näyttää aika maltilliselta verrattuna niihin Enermaxiin, siihenkin, minkä mä avasin, niin sehän oli ihan täynnä sitä.
Joo.
Ja sitäkään ei ollut käytetty sitä, kun mulla ihan muutama, se oli joku muutama viikon vai kuukauden ollut käytössä. Että...
Joo. No flow in here.
Mutta noikin on niin pieniä.
Noi kanavat. Tuossa näkee.
Että sitten kun se, ne on niin tiheitä noi mikrometritason noi kanavat, ja sitten niissä on se virtauksen ohjaus, se menee tosi nopeasti tukkoon sit siinä kohtaa, kun siellä on mömmöt. Tässä on yksi syy, minkä takia mä en edelleenkään ihan hirveän herkästi niinku suosittele näitä AIO-kuulereita. Toki siinä tarvii mennä asioita pieleen, että ei nyt läheskään aina tai... Hyvin todennäköisesti tätä ongelmaa ei ole, mutta sitten kun menee hommat vihkoon, niin tämä on sitten lopputulos siinä.
Tässähän oli joku tietty product serial number -erä, mihin tämä vaikutti, joten täällä on tämmöinen tarkistus sitten vielä tosiaan sille, että ehkä joku on sitten säästynyt siltä. Eli joku erä on vaan ehkä nesteisiin, toi nyt vähän viittaisi sitten, että joku nesteet on mennyt pieleen siellä, mutta nämä on nyt myös semmoisia aiheita, että hyvä seurailla vähän, että mitä siellä tapahtuu. Honor 50 saa Android 12-pohjaisen käyttöliittymän toisella vuosineljänneksellä. Rokkatilta ja Turtle Beachiltä uudet identtiset langattomat nappikuulokkeet.
Toi oli aika erikoinen julkaisu kyllä, kun...
Mikä?
Kaksi brändiä, joo, Turtle Beachhän omistaa Rokkatin nykyään. Et sinänsä nyt siinä ei mitään ihmeellistä, mutta julkaisivat samaan aikaan samat kuulokkeet, tai niin kuin ainakin kuvien ja kaikkien speksien perusteella samat pelaamiseen suunnatut nappikuulokkeet. Ainut ero on se, että kyljes lukee eri. No, logo.
Maksimoidaan sitten vaan niinku...
Mutta se ei mun mielestä näytä kovin hyvältä, vaikka se olisi niinku totuus, niin sen voisi ehkä vähän niinku toteuttaa eri tavalla sitten kuitenkin. Et.
Joo, Intel pitää Vision 2022 tapahtuman toukokuussa spekuloitu ARC-työpöytänäytön ohjaimien mahdolliseksi julkaisutapahtumaksi. Selvä, toukokuuko se sitten on 10-11.
Päivä. Jättä mä niin odotan, kun mulla on siellä toimistolla odottamassa se Intelin Silver Coin, että se olisi joku semmoinen, että sillä saa pitkään odottaneet lunastaa sitten.
No niin, hyvä. Hyvä, hyvä.
Kortin.
Sitten oma sisältö. Aloitetaan täältä näin. Asuksen ROG Zephyrus G12 pelikannettavasta. 14 pelikannettavasta 2022 vuosiluku, eli tämä nyt on Sessissä. Tammikuussa julkaistu, siellä on Ryzen 6000-sarjan mobiiliprosessori Zen 3 Plus-arkkitehtuuri, jossa toi plussa nyt viittaa käytännössä tehon kulutuksen optimointiin, mitään IPC-arkkitehtuurisuorituskykyparannuksia, siellä nyt ei varsinaisesti ole 6 nanometrin prosessilla valmistettu järjestelmä, mobiiliprosessori, tosiaan tässä oli yksilössä tämä Ryzen 9 6900HS, 8-ytiminen 35 wattin prosessori täällä sisässä, ja mitäs muuta, sitten oli AMD:n oma näytönohjain Radeon RX 6800S, RDNA2 erillisnäytönohjain siellä sisuksissa. Kävi meillä testissä prosessorisuorituskyky, pelisuorituskyky käytiin läpi. Kaikki puoli ihan hyvä kannettava, prosessorisuorituskyky varsinkin hyvällä mallilla ja kunnossa. Ei tämä nyt missään määrin huono ollut tämä pelisuorituskykykään, mutta kyllä tämä nyt sitten kuitenkin näille RTX 3000-sarjan mobiilinäyttiksille tietenkin pienikokoisesta kannettavasta on kyse, joten vähän aiheuttaa toi formaatti myös niinku ongelmia.
Niistä mä siis just sanoin, että kun lähtökohtaisesti monet pelikannettavat on muutenkin lämpöjen kanssa, haasteissa, niin sitten kun se sama homma puristetaan vielä pienempiin kuoriin, niin se ei nyt ainakaan niinku helpota sitä tilannetta. Että...
Semmoinen tässä oli vähän mielenkiintoinen, että Zephyrus tarkoittaa käytännössä Asuksen Sarana-ratkaisua, eli tämä nostetaan tämä läppäri niinku pöydän pinnasta
eikö
pois.
Eikö siellä näitä ollut jo useamman
vuoden? Mutta sitten tässäkin on tämä, että kun tämä nostetaan tästä pinnasta ylös, niin lämmin ilma puhalletaan täältä
näyttöä
pitkin. Niin pitki. Tai tohon, niin kuin, ja sitten kyllähän se lämpö tästä näin sitten niin kiertää ja leviää sormille ja tuohon niin näppäimistön yläpäähän. Ja tämä oli itse asiassa 10 astetta lämpimämpää tämä pintalämpötila tästä näin mitattuna sitten.
Niin äkkiseltä mitä... voisi miettiä, että eikö se olisi fiksumpi imee se tuosta näytön edestä sisään joo, ja puhaltaa joo, se sivuilta ulos tai
joo. Tässäkin oli niin semmoinen, että joku Linus Tech Tipsinkään niin videossa niin ei ollut sanallakaan mainittu tätä tai käsitelty jotenkin, että tämä olisi millään tavoin niin lämpöjä tai meluja tai tämmöisiä harvoin noissa ulkomaalaisissa testeissä muutenkaan edes käsitellään. Niin kyllä tämä nyt vähän tämmöinen design flow on niin joissain määrin, mutta... Joo, Radeon näytönohjaaja tosiaan, sehän tässä nyt on tietty, että DLSS tai N-venkkiä tai tämmöisiä ei ole, mitä tuolla RTX-sarjassa on, tosi laadukas näyttö oli tässä kannettavas ja hinta on 2600, ei ole ihan äärimmäisen kallis, mutta ei nyt mikään halpakaan, ehkä just semmoinen, että joka sitten arvostaa pienehköä kokoa, mutta sitten kuitenkin todella suorituskykyisen prosessorin saa siinä, ja pelisuorituskykykin on niinku hyvä siihen kylkeen.
Ja sitten samoilit näyttää?
Ei ollut mun mielestäni, vaan IPS-paneeli taisi olla. Ja takanahan on sitten tämä anime matrix, näiden ledien määrää on kasvatettu, että saadaan niinku tarkempaa tuommoista valo-oloista, että sä taisitkin ihastella tätä kannettavaa tuolla jo aikaisemmin.
Ihastelu nyt on ehkä...
Valot välkkyy tuolla takakannessa.
Kiinnostuksen niin kuin tällainen vangitseva toteutus.
Kyllä, että... kyllä. Tiedä voi kirjoittaa jonkun viestin vaikka sulle.
Eikö tämä IoT-kin logo? Eikö se toi oli sellainen feature, että se on vähän niin kuin, sen saa myös ilman,
jotain malleja saa, joo, tämä oli lisää.
En ehkä nyt maksaisi siitä, sanotaan nyt, muotoillaan tämä näin joo. Nyt tässä.
Okei. Selvä, mutta joo. Toi semmoinen oli Asuksen ROG Zephyrus G14 2022 versio, käykää tsekkaamassa, jos testiartikkeli kiinnostaa. Sitten oli Oskarilla testissä Samsungin Galaxy S22 Plus, sä testasit ton Ultran, nyt tuli sitten tää hyvinkin poikkeava siitä Ultrasta.
Niin mä sanoin, että tämä on käytännössä nyt tämän vuoden mallistossa täysin eri puhelin sinänsä, juu. Tai monilta osin eri rakenteelta.
Eli tämä on se keskimmäinen malli.
Mehän piti testata se perusmallikin samassa artikkelissa, mutta ei valitettavasti saatu testikappaleita siitä, eikä vieläkään saatu, niin sen takia nyt lähinnä. Täytyy nyt katsoa sitten, kun tuossa nyt tällä hetkellä niin hullu määrä puhelimia tällä hetkellä ja myös koko ajan tulossa, että missä muodossa... Tai ei varmastikaan ainakaan tulla testaamaan missään täysmääräisessä, mutta katsotaan nyt, päivitetäänkö me tähän artikkeliin vai joku kappale, vai pistää me siitä just joku kokeiltua. Tai ehkä sekä että pistää kokeiltua ja myös tähän sitten
kokeiltua kannattaa pistää, kun se on kuitenkin semmoinen puhelin, mitä myydään läpi vuoden sit tarjouksia kohti ensi vuoteen asti, niin löytyy ainakin Googlesta sitten. Mutta joo, tosiaan, tämä oli 1100 € suositushinta, eli vähän edullisempi kuin tuo Ultramalli, ja tietenkin tämä tavallaan koko rakenne ja muotokieli, ja tämä on täysin erilainen, mitä siinä Ultrassa.
Mutta ei mikään halpa puhelin niin ei, kuitenkaan, tai siis tosi high-end hintainen puhelin niin kaikista huolimatta.
Ja sisuksissa sama Exynos 2200, mikä on tuossa Ultrassakin. Siitähän ne miinukset sitten onkin ropissu. Grafiikkasuorituskyky, optimointiongelmat joissain peleissä, akkukesto ei saanut, sekin liittyy tuo järjestelmän piiriin ainakin joissain määrin, ja latausnopeus sitten on kanssa saanut vähän niin kuin miinusta varauksiin.
Niin, se on nyt lähinnä se, no ensinnäkin, että se ei nyt ole pärjää tässäkään, niin kuin ei Ultrassa, niin mille, tai valtaosalle kilpailijoista, paitsi Applelle. Ja sitten sit vie siihen päälle se, että tässä on samalla tavalla kuin Ultrassa, niin valmistaja ilmoittaa 45 wattin latausteho maksimissaan, mutta käytännössä se ei ole juuri yhtään nopeampi kuin se perus 25-wattinen laturi, että se on ihan niin kuin, melkein voi sanoa huuhaata se 45 wattin latausteho käytännön tasolla.
Selvä homma. Mitä siellä oli muuta sitten? Plussan puolella Android-markkinoiden paras päivitystuki, eli Samsung ihan on parantanut nyt viime aikoina sitä.
Ne päivitti sitä nyt taas näiden julkaisuyhteydessä, että se nyt on ihan...
Laadukas AMOLED-näyttö, sitten siinä... etukamerakuvalauta ja pääkamerakamerapuoli, näytöt ja kamera kunnossa ja päivitystuki kunnossa, mutta sitten järjestelmän piiri näyttäisi olevan nyt sitten vähän niin se heikko.
Siinä ja sitten kyllä se meidän linja niin kuin aina on, että silloin kun puhutaan lippulaivamallista ja huippumallista ja hintaluokka on nelinumeroinen, niin siinä kohtaa saa jo vaatia kuluttajaa aika paljon.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten ei myöskään niin kuin kyllä katota hyvällä semmoisia niin kuin merkittäviä heikkouksia millään osa-alueella.
Se on vähän kaikessa silloin, kun puhutaan, että sä saat kuitenkin hyvän älypuhelimen alle 500 eurolla. Ja jos sä siitä joudut sit investoimaan syystä tai toisesta 1100 euroa.
Se on kuitenkin 2-3 kertaa enemmän.
Niin, siellä ei saa olla enää montaa semmoista, että tämä nyt on vähän sillai, ei ole markkinoiden parasta, läheskään parasta ja niin kuin näin. Että joo. All right. Siellä sitten on käsitelty puhelimen ominaisuudet ja sisukset ja kameratestit ja akkutestit ja suorituskyky. Ja...
Siellä oli Oskarilla samaan tyyppistä. Itse asiassa Oskari huomasi vielä, mä päivitin sen tuohon mun artikkelin jälkikäteen kanssa ja ultrajuttuun, mutta huomasi tuossa Pupkin New Stateissa, eli se on se uudempi versio, siitähän on olemassa se mobiile erikseen. Joo. Niin huomasi semmoista, ei se ollut suoraan sitä tekstuurien välkkymistä, mutta vähän niin kuin tekstuurisaumojen sellaista
zebra-ihme-efektiä
näkyy siellä tietynlaisissa pinnoissa. Mä en ollut huomannut sitä, kun mä sitä itse testasin. Niin...
Kuulostaa just grafiikkaohjaimen.
Joo, ja se hävisi, kun vaihtoi Vulkanista OpenGL. Joo, okay. Eli se oli vielä siihen liittyvä. No, niin. Ja sitten sama juttu oli siinä Genshin Impactissa, mikä on ehkä raskain mobiilipeli tällä hetkellä, mitä on saatavissa. Niin siinäkin oli niinku havaittamissamme molemmilla se, että vaikka se ei ollut, niinku ruudunpäivitysnopeus ei ollut varsinaisesti hirveän poikkeuksellisen alhainen, niin silti se visuaalinen ruudunpäivitys oli semmoista stutteroivaa tai semmoista lagaavan näköistä, mitä ei sitten taas niinku Snapdragon-puhelimella esimerkiksi ollut. Ja sekin viittasi siinä niinku just jonkun tason grafiikkapuolen tällaisten optimointien puutteisiin. Että tokihan se on myös... pelintekijälle paljon helpompi olla optimoinnissa Snapdragonille, missä on todennäköisesti samat periaatteet eri piireillä samaan valmistajan. Nyt tämä on ensimmäinen piiri, missä on tuo AMDn RDNA2-pohjainen juttu, että se saattaa vaatia pelitekijöiltä ainakin tietyissä peleissä myös niin kuin aktiivisuutta. Mä en valitettavasti osaa sanoa ihan tarkkaan, että miten se käytännössä menee, mutta tämäkin on niin kuin mahdollista. Mutta joka tapauksessa käyttäjälle tämä nyt ainakin toistaiseksi saattaa joissain yhteyksissä näyttäytyä sitten tällä tavalla.
Joo, kyllä. Siellä sanotaan chatissa, että on se nykypäivän elämä ja kuolema siitäkin, meneekö puhelimen lataukseen 20 vai 30 minuuttia. Tämä ei nyt ehkä ole ihan hyvä esimerkki, koska tässäkin 1100 euron puhelimessa niin puhutaan tuntia 20 minuuttia täyteen latauksesta, kun markkinajohtajat alkaa vetää 15 minuuttia. Tai
niin, ja näin, niin ja toisekseen niin ei ole myöskään siitä kyse, että onko se sitten joku elämä ja kuoleman kysymys, mutta se on ero, minkä toinen valmistaja osaa tehdä huomattavasti paremmin, ja sitten se on ihan siitä ostajasta tai lukijasta sit kiinni, että arvottaako sen asian. Meidän tehtävä nyt on tuoda niinku esille se ero, että mikä niinku tällä nykypäivällä se taso on, mihin kyllä yllätään teknisesti.
Että... Kuluttajalle tavallaan, jos se riittää se, että se puhelin on tuntia 20 minuutissa täynnä, ja that's fine, mutta sitten justiinsa, kun meillä nämä laitteet tosiaan... Niinku... Kuluttaja testaa, käyttää yhtä puhelinta 3 vuoteen, niin meillä on toi noin plus 50 puhelinta vuodessa käsitellään tässä, niin näkee ne todelliset erot, mikä valmistajien tekniikassa kehityksessä on, ja olisi se vähän tylsää sitten toisaalta meidän niinku tehdä ne johtopäätökset, niinku, että no ei sillä nyt niin merkitystä ole, tai ne on konkreettisia ne eroja, ja ne on faktaa, ja ne ei siitä niinku miksikään muutu, että me ilmoitetaan ne tosiasiat, ja analysoidaan niitä ja tehdään niistä yhteenvedot, ja kuluttaja voi sitten omassa käytössä ostopäätöksessä tehdä ne omat ajatukset, mutta tosiaan se ei ole mikään 10 minuutin ero tällä hetkellä se huonoimman, vaan ne 1100 euron puhelin, tämä Samsung 22
toista tuntia menee täyteen lataamiseen.
Ja markkinajohtajat vetää niinku reilussa vartissa sen täyteen. Kyllä se on meidän kirjoissa iso ero, ja olisi se tylsää, että tämä tekniikka ei kehittyisi, vaan kaikki vetäisi sillä jollain Applen 10 wattin laturilla vai mikä se on, niin kuin, ja olisi tyytyväisiä niin. Ja sanoisi, että tämä on niin kuin, ihan tarpeeksi aikuiselle niin, miehelle.
Toisaalta myös voisi melkein kaikkien tuotteiden testaamisen ja arvostelun lopettaa siihen paikkaan, niin. Jos lähtökohtaisesti, että voi vaan sanoa, että no, tämä on ihan kiva, niin, juu, tämä on kyllä. Ihan hyvä.
Juu.
Ei sitä sen enempää.
Että. Mutta joo, mennään sitten vielä tässä viimeiseen uunituoreeseen artikkeliin. Sonin uuden, näistä oli uutinen tuossa vähän aikaa sitten, Oskari on testannut Sony Link Buds-nappikuulokkeet, jotka nyt on ainakin hyvin poikkeuksellinen tämä rakenne.
Se oli oikeastaan se syy, minkä takia me nämä otettiin testiin kautta testattiin, että mietittiin pitkään, tai mä mietin, että viittiikö testata, mutta päätettiin, että otetaan niin kuin ainakin kokeiluun, että onko niistä mihinkään, ja silleen nyt ehkä ei mitenkään valtavan syvällisesti, mutta toi edellä just, että tekeekö ne sen, mitä ne lupaa, kun noin nyt eroo massasta, ja sillä kulmalla Oskari niitä on testannut. Ei tosiaan mitkään halvat nappikuulokkeet, 220 euroa suositushinta, ja
No siellä on vähän plussoa ja vähän on miinustakin kertynyt langattoman latauksen puuttumisesta, kuulokkeiden mikrofoni tuulisessa ympäristössä, äänenlaatu jää latteeksi, istuvuus, vähän varauksia, ei vastamelutoimintoa. 220 euron kuulokkeet ei vastamelutoimintoa.
Niin, mä nyt Oskarikaan juttelin, niin mä ymmärsin, että näissä on nyt silleen aika perustavaa laatua oleva ongelma se, että näiden se idea, koko kuulokkeiden idea oli se, että kun on tuollaiset avoimet, että sä voit pitää niitä koko ajan korvassa,
niin, joo.
Niin Oskari sanoi, että tai toki kaikki kuulokkeet, varsinkin korvan sisään menevät kuulokkeet, ne on aina tosi henkilökohtaisia asioita. Riippuu, kaikilla ihmisillä korva eri mallinen riippuu ihan täysin korvan anatomiasta. Mutta näissä on tosi korvan muodosta kiinni, että pystytkö sä pitämään niitä. Oskari sanoi esimerkiksi, että hän ei pystynyt pitämään noita niin kuin silleen täysin jatkuvasti, että rupesi särkemään jossain kohtaa. Ja sitten toinen ongelma on se, että kun noin avoimet, niin nappikuulokkeissa se äänimaailman muodostumisessa on tosi keskeisessä roolissa se, että varsinkin matalien äänien suhteen, että se tiivistyy siihen korvakäytävään, ja kun noi on avoimet, niin ne ei tiivisty. Oskari sanoi, että noissa on sinänsä suht hyvä niin kuin, silleen neutraali äänimaailma, mutta niistä puuttuu se alapään muhkeus, ja sitten
se on varmaan tuon rakenteen. Fakta on,
että musiikin ja tämmöisen kanssa, niin se ei ole mitenkään niin kuin optiimi. Ja sitten jos mietitään vielä isoa niin kuin käyttäjäkuntaa, niin moni ei tykkää siitä. Oskar sanoi, että hän kuuntelisi noilla mieluusti podcasteja. Mutta kuka ostaa 220 euron kuulokkeet silleen, että sä kuuntelet niillä pelkästään podcasteja? Eli loppujen lopuksi niin kuin mielenkiintoiset kuulokkeet, tosi hankala lähteä kokeilematta suosittelemaan oikein yhtään kenellekään noita. Että
Joo, totta. Selvä homma. Sitten aika suolainen hinta on kyllä ehkä tähän kokeiluun, mutta joillekin varmaan siitä ihan mielenkiintoinen konsepti, ja propsit siitä nyt, että on kokeiltu vähän jotain uutta rakennetta tai.
Joo, itse asiassa Sonyllahan oli aikaisemminkin muutama vuosi sitten niin rakenteellisesti sinänsä hyvin erityyppisiä, mutta oli tämmöinen vastaava malli, minkä ideana oli kans päästää haluttaessa ääntä läpi.
Kyllä.
Läpi siitä.
Selvä. Sitten tuonne YouTuben puolelle vielä, mitä sisältöä siellä on käyty läpi. Siellä oli teikäläiseltä.
Niin, toi tuli kans viime katsauksen jälkeen, se oli viikonloppuna, mä sain sen.
Androidiin tämmönen pieni opasvideo, että jos puskee ilmoituksia, siellä on käyty vähän nettisivuilla surffailemassa ja sallittu ilmoitusten lähettämistä, niin niitä sitten tuuppaa tonne ilmoitusvalikkoon aika runsaastikin ja vähän hämmentävillä viesteillä yleensä, miten ne saa kytkettyä sieltä pois päältä. Ehkä enemmän semmoinen, jos on itsellä tullut tämmöistä vastaan, tai varsinkin jos jollain sukulaisella tai vähän vanhemmalla henkilöllä tämmöisiä tulee, niin voi pistää vaikka videon sitten
sekattavaksi. Niin kuin mä siinä videon alussa sanoinkin, että semmoiset, ketkä nyt puhelimista tietää ja on kiinnostunut, niin ei varmaan mikään uusi juttu eikä ole mikään ongelma, mutta sitten semmoiset käyttäjät, joita ei silleen hirveästi kiinnosta, että se on vaan semmoinen arkiaputyökalu toi puhelin, niin kuin tosi monelle ihmiselle on. Tai sitten just jos jollain tuttavilla on ongelma, eikä jaksa aina selittää sitä samaa asiaa joka kerta, niin voi sitten vaikka linkata, mutta mulle toi asia nyt oli vaan semmoinen, että se on tullut tässä viimeisen parin vuoden aikana tosi usein joltain kavereilta ja sukulaisilta, yleensä vähän vanhemmilta henkilöiltä vastaan, että mulla on nyt tämmöisiä, että mitä näille voi tehdä, niin tuossa taas parin viikon sisään kahdelle tuon saman asian kävin läpi, niin mä vaan totesin, että mä voisin tehdä tästä nyt nopea video, että siitä on varmaan jollekin muullekin hyötyä. Et,
kyllä.
Että tavallaan vähän erityyppistä kontenttia ehkä kuin mitä meillä yleensä, mutta aika nopea oli kuitenkin tehdä ja toivottavasti siitä on sit apua, niin kuin ainakin kommenteissa tosi moni on sanonut, että tämä oli hyvä ja että mä voin jakaa tätä eteenpäin tai näin, just siihen.
Kyllä.
Siihen tarpeeseen. Juu,
juurikin sitten tätä tekniikkasisältöä niin on meillä, että se on informatiivista, tai sitten se on testaavaa tai opastavaa se sisältö, niin tässä nyt yksi esimerkki siitä. Sitten oli tuossa, käytiin läpi näytönohjainten hintatasoja, käytiin itse asiassa kaikki RTX 30-sarjan ja 6000-sarjan näytönohjaimet Jimsistä, verkkokauppa.comista ja ProShopista. Miten on, mikä on suositushinta, mikä on saatavuus, miten on hinnat ehkä tässä lähiaikoina kehittynyt. Itse asiassa tehdään tähän varmaan tuossa huhtikuussa, katsotaan, että onko tässä maalis-huhtikuusta taas kuukaudessa hinnat laskenut.
Pikku päivitys,
koska nyt alkaa kuitenkin ihan oikeasti näyttää siltä, että no katsotaan nyt taas, mitä toi maailmantilanne tässä nyt taas, mihin suuntaan se niinku asioita vie, mutta näyttäisi nyt siltä, että saatavuus on ensinnäkin hyvä. Kaikilta käytännössä kaupoilta löytyi tavarat, kaikki mallit. Jimsissä nyt ei ollut 3070 hyllyssä, mutta sitäkin oli ollut just edellisellä viikolla. Eli ne elää samanaikaisesti, niin kuin saatavuus on hyvä, hinnat on laskemassa, mutta tilanne elää koko aika. Et saattaa olla sillä lailla, että mullakin kävi tässä semmoinen, että aamupäivällä maanantaina kuvattiin video, ja iltapäivällä kun editoitiin B-rolleja, niin se malli, mikä oli otettu niin kuin aamupäivällä tsekattu, että on varastossa, saatavilla tuohon hintaan, niin iltapäivällä ei saatu enää B-rollia, niin kuin sit, koska tuote oli niin kuin myyty loppuun.
Ja mulla oli ehkä vähän tässä nyt itse asiassa joku just kysyi chatissakin, niin sama asiaan liittyen, mulla on se tonnin pelikoneen videon tekeminen, itse asiassa just tällä viikolla on aloittelin sitä nyt, mutta siihen liittyen vähän sama juttu, että se on ollut tässä nyt suunnitteilla valmistelut, tietty komponentit pitänyt päättää ja hankkia ne sitten eri paikoista, niin se on ollut silleen jo työn alla tässä muutaman viikon, niin siihenkin liittyen, nyt kun käsikirjoituksen tein siihen videoon, niin piti ottaa huomioon, että hinnat oli jo muuttunut jonkun verran siitä, milloin sen koneen niin kuin speksit on lyöty lukkoon. Ja sitä sit,
tämä aihe on vähän semmoinen, että vähän kun on työflow, onkin muutaman päivän venyy, tai puhutaan viikkoon, kun venyy.
Ja sulla venyy aamupäivästä iltapäivä.
Eli tässä ei nyt auta arpoa tämän, niin kun, jos rupeat tekemään video tai sisältöä näytönohjaimen saatavuudesta ja hinnasta, niin ei voi muhia aiheen päällä ja käsikirjoituksen päällä viikkoa tai kahta viikkoa, että tilanne on jo ihan eri sitten siinä vaiheessa.
Toisaalta se on myös hyvä sitten siinä aihepiirin ympärillä olevassa videossa niin kun käsitellä sitten se ja muistaa se, että se saattaa olla jo sille katsojalle kahden viikon päästä tai viikon päästä tai parhaimmillaan parin päivän päästä ja toinen.
Sen takia meillä videossa lukee päivämäärä tässä nyt, että tilanne on tänään ja melkein tällä kellonlyömällä tämä ja mutta hyvin on yleisö 28 000 katselukertaa videolla vajaaseen viikkoon, joten kertoo kyllä siitä, että aihe kiinnostaa, näytönohjaajan hintan laskeminen ja saatavuus kiinnostaa, joten palataan ensi kuussa asiaan ja katsotaan, mihin suuntaan toi tilanne tuossa menee.
Ja taustallahan siellä nyt tosiaan on se, että taisi olla tuolla, mä sanoinko sä tuossa videollakin sen vai oliko jostain somesta, kun mä katsoin, että ainakin Jimsilläkin esimerkiksi nyt ilmeisesti tilausjonot saatu aika lailla purettua.
Joo,
että
kyllä.
Et nyt silleen siitä positiivinen asia, että siellä ei ole sitä enää nyt striippana.
Saatavuushan sitä sanelee hyvin pitkälle sitten myös, että sitten kun tavaraa alkaa kertymään eri kanaviin, niin sitä saadaan sitä hintaa painettua myös.
Niin onhan se nyt ihan konkreettinen asia, että sitten kun ne toimitusjonot on saatu tyhjättyä, niin aikaisemmin ne meni suoraan toimitukseen asiakkaille, jotka on tilannut, niin nyt ne meneekin voidaan laittaa hyllyyn ne kortit, ja ne näkyy sitten saldoilla. Sehän on ihan valtava ero loppujen lopuksi sitten käytännön tasolla.
Joo, mutta tosiaan siellä katsaus niihin. Sitten oli teikäläiseltä kaupallisessa yhteistyössä Motorolan kanssa. Motorolan uusi Edge 30 Pro älypuhelimen unboxaus ja esittely. Tämä oli meillä IoTechissa jo aikaisemmin testitestissä. Nyt videomuodossa unboxaus ja avainominaisuuksien esittely. Ensimmäinen Snapdragon 8 Gen 1 puhelin Suomessa ja puhdas Androidi siellä sisuksissa. Ehkä tästä nyt tärkeimpänä käykää kurkkaamassa, miltä puhelin näyttää ja mitkä on ominaisuudet, mutta siellä oli sitten myös videon lopussa pieni easter egg, eli arvonta.
Juu.
sieltä voi voittaa nyt sitten omaksi Motorolan tämänhetkisen lippulaiva puhelimen. Eli sieltä löytyy Gleamiin linkki ja sinne kun syöttää nime ja sähköpostiosoitteen, niin ei tarvii muuta kuin odotella sieltä sitten toivottavasti sähköpostiin voittoilmoitusta. Kun
kyllä se on nyt, niin milloin toi meni julki toi video, eilen vai?
Eilen, eli ensi
siitä
viikko
eteenpäin.
Ensi viikon perjantaihin voimassa, asti. Niin että toi
torstai perjantain väliseen yö kello 12.
Joo, kyllä. Ihan komea puhelin.
Ja
kyllä
nopein tällä hetkellä nyt, jos suorituskyky on prioriteetissa korkealla, niin siinä on tämän hetken nopein Android-puhelin, mitä Suomesta
saa. Joo, toistaiseksi.
Ennen kuin niitä kohta tuossa on tulossa lisää, mutta tällä hetkellä nyt ei vielä.
Joo.
Vielä. Ja täytyy livenä sanoa, mun makuun ihan komea tai tyylikäs yhdistelmä tuossa. Mutta on ollut aikaisemminkin ollut noita sinisiä värejä, mutta tuossa on niinku tommonen, se on aika tumma, mutta sitten kun valo osuu, niin tuommoinen niinku hillitty ja tyylikäs samaan aikaan.
Joo, kyllä, kyllä. Selvä juttu, eli sieltä löytyy tuben puolelta linkkiä arvontaan, käykää tsekkaamassa siellä Motorola Edge 30 Pro-puhelin, ja testi löytyy tosiaan kirjoitetusmuodossa IoTechin puolelta. Selvä homma, siinäkö tämä sekoilu sitten oli?
Olihan siinä taas sekä uutisia että sisältö. Omaa kontentteja ihan mukava määrä yhdeltä siinä, viikolta.
Siinä
että
sisältösekoilu. Ok, mitäs seuraavaksi? Täältä Porin suunnalta täällä on HP Omen 45L valmistietokone testattu. Löytyisikö se itse asiassa tuohon vielä?
Niin, eikö se ollut suunnitelmissa? Oliko se tänään?
Joo, se on. Katsotaan, saadaanko siihen toi vähän vielä. Katsotaan vähän aikataulua. Omen 45L. Omen. Se oli tuo Gigantissa, oli ainakin myynnissä.
Halvin versio 2,5 tonnia.
Joo, tämä oli tämä kallein, oli meillä testissä. Tässä oli 12900K, RTX 3080 Ti. Ja tässä on tosiaan tämä Cryo Chamber, eli prossu on all-in-one nestejäähyllä ja tuolla ylhäällä sitten jäähdytin omassa kotelossaan. Patentoitu ratkaisu ja paperilla ihan mielenkiintoinen, mutta käytännössä saattaa ollakin sitten vähän sanottavaa aiheeseen
niin,
liittyen.
Muotoilisiko näin, että ainakin oli tälleen niin kuin videolle hyvinkin soveltuva aihe?
Niin, joo.
Tai yleensäkin tällaisen tutkailtavaksi.
Niin, sanotaanko, että mielenkiintoinen tuote. Paljon niin semmoista, jotka ei välity tästä kuvia ja speksejä katsomalla, vaan vaati semmoisen vähän sukeltamisen aiheeseen liittyen. Ja samaan aikaan voisin sanoa kyllä, että moni semmoinen asia, mitä ulkomailla ei ole tunnuttu noteraa, vaan missään määrin, että kyllä se prosessorin kellotaajuuden käyttäytyminen, muistiohjaimen käyttäytyminen, tehonkulutuksen käyttäytyminen, melutasot, eri profiilit, kaikki tämmöiset on aika olennaisessa roolissa tämmöisessä laitteessa, joka tuntuu tuolla ulkomailla aika monessa, mitä nyt mihinkään sen syvällisemmin sanomaan.
Hyvin isoja tekijöitä, niin yleensä, sivuutettu ihan täysin.
Yleensä keskitytään niin kuin näihin valmistajan hehkuttamiin niin kuin uutuusjuttuihin sen sijaan, että oikeasti tutkittaisiin sitä, mikä niissä on niin kuin toimiiko ne jutut ja missä määrin. Että aika syvälle toi noin, niin päästiin kyllä tämän vehkeen käsittelyssä. Sitten mä en itse asiassa sanokaan tässä vaiheessa muuta. HP:lta on tulossa nyt ne Reverbi V2 VR-lasit tuohon ajosimulaattoriin testattavaksi. Ja AOS:lta on tulossa yksi mini-LED-näyttötestiin ja semmoista ehkä täältä Porin suunnalta tulossa tässä lähitulevaisuudessa.
Oskarilla siellä on ainakin mobiililaitetta jonossa nyt useampi kappale ja sitten muista mitä nyt muuta siellä tarkalleen ottaa saapunut jo, mutta mulla sitten nyt ainakin tuossa se tonnin pelikoneen video on nyt parhaillaan työn alla, ja mulla on yksi toinen mobiiliaiheinen video ja videopainotteisesti menee ainakin ensi viikko. Mulla on itse asiassa myös ensi viikolla yksi Helsingin päiväreissu on ainakin luvassa, että siihen menee yksi päivä. Piti olla toinenkin, mutta se peruutuu ehkä nyt onneksi. Jaha, se on vähän pahaa kuin samana viikkona.
Joutuu
olemaan useamman päivän pois toimistolta, mutta kyllä siihen jo varmaan menee koko ensi viikon tunnit ihan mukavasti.
Joo. Joukko kysyy chatissa, onko varjoaeroista kuulunut mitään, niin ei olla varsinaisesti niitä nyt kysytty, kun meillä on ollut tiedossa, että meillä tulee noi HP Reverbi. Minkäs hintaiset noi on noi HP:n tota... Ne on ne uusimmat Reverb VG, Reverb G2V2, on ne uusimmat. Onko ne nämä sitten? Nämä nyt on kuitenkin, onkohan ne nämä, onko nämä nyt V, mistä mä tiedän, mitkä on V2 ja mitkä ei ole, mutta nämä nyt on 750, ehkä ne on nämä, ne Varjon aerothan on 2 000 olisiko ne, tota, ne Varjon aerot, niin tavallaan se on meille ehkä hyvä tota, testata ensin tuommoisia kuluttajaluokan niin kuin laitteita, mitkä nyt on ehkä semmoiset niin kuin normaalit VR-lasit, kun sitten taas jos me testataan heti kättelystä näitä varjo tota toi aero ja 2 000 laitteita, niin se on hyvin hankalaa sitten muodostaa semmoista mielipidettä, että sä oot testannut 2 000 VR-laseja ja sitten sä meetkin taaksepäin. Niin, niin se on jotenkin parempi sillä lailla testata toisinpäin. Eka mieluummin semmoista edullisempaa ja kuluttajaa ehkä läheisempää laitetta ja sitten vasta jotain semmoista pienenniseen high-endiä. Eli tota, ensin tulee noin HP Reverb G2V2 ja katsotaan sitten, jos me saadaan tuonne varjoon jonkinnäköinen yhteys, kontakti, että tota toi, josko heiltä onnistuisi testilainaan esimerkiksi toi aerosetti, että tota, mitä sitten tarkoittaa, kun pistetään 750 laseista, niin kun siirrytään 2 000, että.
Toimitusaika näemme 3-4 kuukautta noilla.
Joo, kyllä. Mutta toi, eiköhän me aleta tässä nyt päättelemään tätä lähetystä ja siirrytään Twitchin puolelle. Siellä olisi vähän ajosimulaattorihommia, päästetään Kokkonen irti siellä. Meillä on varmaan...
Me ollaan aika rumaa jälkeen niin negatiivisessa mielessä.
Jaha, siellä on nyt itseluottamus näköjään. Vai onko tämä vaan pelkkää strategiaa ja taktiikkaa?
Mulle ei ole juuri koskaan harhoja kyllä niin kuin omasta osaamistasostaan.
Okay. Selvä homma. Joo, Twitchin puolella tosiaan tuolla meikäläisen Twitch-kanavalla nyt aloitellaan sitten heti perään tuossa perjantai-illan ajelut. Ja Laguna Seca oli nyt siellä toi noin niin rataana.
Klassikko rataa.
Sulla valkattu. Ehkä tota Nordschleifeakin käydään kokeilemassa siellä sitten, miten auto pysyy radalla ja ehjänä. Mutta joo, Twitchissä jatketaan ja palaamme asiaan taas ensi viikolla.
Näin teemme.
Kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille ja näkemiin.
Hyvää viikonloppua.
Moro.